Salamat kanimo. Hinaot nga magpabilin ta sa pagtindog sa makadiot lamang, samtang atong basahon ang pulong, diretso ta mismo sa pulong nining gabiuna, aron dili ta makagamit og hataas kaayo nga panahon. But ko nga muablik ka muuban kanako nining gabiuna, diha sa basahon sa Exodus, og sugod sa ikaupat nga kapitulo sa basahon sa Exodus. Og si Moises mitubag og miingon, apan ania karon, sila dili mutuo kanako, dili usab magapatalinghog sa akong tingog, kay magaingon sila, wala magpakita kanimo ang Ginoo. Og ang Ginoo miingon ngadto kaniya, unsa baka na nga naa sa imong kamot? Og siya mitubag, usa ka sungkod. Og siya miingon kaniya, ibalibag ka na sa yuta. Og iyang ibalibag sa yuta, og kadto nahimo nga usa ka bitin. Og si Moises milikay gika niini. Og unya miingon ang Ginoo kang Moises, toy ura ang imong kamot, og kupti siya sa ikog, og iyang gituyod ang iyang kamot, og ikupta niya kini, og kini nahimong sungkod sa iyang kamot. Aron mutuo sila, nga nagpakita kanimo ang Ginoo nga Dios sa ilang mga ginikanan, ang Dios ni Abraham, ang Dios ni Isaac, ang Dios ni Jacob, nagpakita kanimo. Og ang Ginoo miingon pagayod kaniya, isulod karon sa imong dughan ang imong kamot, og isulod niya ang iyang kamot sa iyang dughan, og sa iyang gikuha kini, ani akaron ang iyang kamot gisanla, og naputi ingon sa niyebe. Og miingon siya, ibalik mo pagsulod ang imong kamot sa imong dughan, og iyang gibalik ang iyang kamot sa pagsulod sa iyang dughan, og gikuha niya kini gikan sa iyang dughan, og ani akaron kini naulian ingon sa iyang lain nga unod.
And it shall come to pass, if they will not believe thee, neither hearken unto the voice.
O kini mahitabo nga kung sila dili mutuo kanimo, ni mamati sa tingog sa una nga ilhanan, sila mutuo sa tingog sa ikaduhang ilhanan. Atong iduko ang atong mga ulo, ug uban sa atong mga ulo nga giduko, ug ang atong makasingkasing usab, akong yunahuna din hinining gabi una kung aduna may mga hangyo alang sa pagpaampo, mahimo ba nga inyong ipahibalo samtang inyong ipataas ang atong mga kamot? Ang Dios magatugot sa inyong mga hangyo. Among langit mong amahan, among giisip kini ingon nga usa ka kahigayunan, ang pagduol kanimo pinaagi sa pagampo, nga magaduol sa ngalan ni Ginoong Hesus, ug nga gikasaaran pinaagi kaniya nga kung mangayo kami og bisan unsang butang sa iyang ngalan, ihatag kini. Naibalok ka sa paginanglanon sa matag usa ka namo. Naibalok ka unsay kahulugan sa among mga kamot samtang among gipataas kini. Ako nag-ampo amahan nga imong tubagon ang matag hangyo nining gabiuna, ang kuna ang himaya. Ug karon tuguting ang dakong magtutudlo sa pulong, ang Espiritu Santo, mukunsad ka namo nining gabiuna, ug ipadayag ang iyang kaugalingon ka namo, ug himuong dayag ang iyang kaugalingon ka namo, pinaagi sa panghimatuod sa iyang pagkabanhaw. Hinaut na muanhi siya sa among taliwala, nining gabiuna, Ginoo, ug duawon ang among mga kasing-kasing, makigsulti ka namo pinaagi sa mga butang na iyang gisaad alang niining adlawa. Hinaut nga ang mga pulong nga gisaad alang niining panahuna, mapadayag ka namo, aron ni ana makapaniguro kami, din hinining dakong magubutong takna na imong giingon, na muabot dinhi sa ibabaw sa yuta, aron sa pagsulay sa tanang mga katawhan. Ug kini muabot gayud ni anang panahuna, Amahan, sa dihang ang tao gisulayan, ug ani ay daghang nagakalahing mga angulo, hangtod nga wala nay usang mahibalo kung unsay angayng pagabuhaton. Pan, Ginoo, ako nag-ampo nga imong ipahibalo ka namo nining gabiuna, nga niya ikaw ug nagauban ka namo, ani a kini dinhi aron sa pagtabang ka namo, ihatag ang among mga hangyo tungod kay kini among gipangayo sa ngalan ni Hesus. Amen. Makapanglingkod na. Ako sa kanunay nagakaulahilang dutay sa matagabi, ug sa kanunay naghunahuna ako ni ining mikropono apan kini usa sa mga recorder. Apan kining ani adinhi sa akong pagtuo, mao ang usa nga akong angay paminawan o sultihanan. Ugma sa gabi, mao ang gabi sa kumbiti. Busa ayaw kalimot ni ini. Sa akong pagtuo, kini maoy. Sa akong pagtuo, napahibalo na kini. Kung hain ang mga katauhan mo adto. Sa tinud-anay, among gipasalamatan ang inyong pagduyog diha sa dakong mga butang nga gibuhat sa atong Ginoo. Karon ni ining gabi una, sa akong pagtuo nga, gawas kon mahibaluan nato sa pulong sa Dios, dili nato masayran kung unsay pagabuhaton. Dili nato mabatunan ang pagtuo, hangtod atong masayran kung unsay kabubuton sa Dios. Kung unsay, ug unya kung atong mahibaluan nga kini kabubuton sa Dios. Ang pulong sa Dios nagaingon sa usa ka butang, nan mahimutang malipayon sa pagsunod ni ana. Karon kung ang Ginoong Hesus nagalakaw-lakaw palibot sa linawas sa ibabaw sa yuta nining gabiuna diha sa unod og siya nagingon ug mamulan sa tibok adlaw karon masayon alang kanako ang pagdala og payong kung mulakaw ako sa buntag tungod kay iyang giingon kini. Karon kung wala kini niya isulti, nandili ako mahibalo unsay paabuton. Busa mao kana ang paagi niini. Sa bisan unsang butanga nga atong pagabuhaton, atong tinguhaon nga mahibaluan ang takna, ang panahon nga atong gipuy-an. Ug alang sa mga bag-o pa lamang, kining si Manaha atong gitinguhaan ang pagpakita nga ang Dios gikan sa sinugdanan na sayod sa katapusan. Kana mao'y nakapahimo kaniyang walay kinutuban. Kung siya may kinutuban pa, walay kinutuban. Siya dili mahimong Dios. O kinahanglan nga siya mahimong gamhanan sa tanan, anaa sa tanan, nasayod sa tanan, o gamhanan sa tanan, aron mahimong Dios, mao kanang gamhanan sa tanan, nahibalo sa tanan mga butang, diha sa tanan mga dapit, o nahibalo sa katapusan sukad pa sa sinugdan. Kung dili siya ing ana, nandili siya Dios. Busa wala gayoy butang nga makawang, kita kato, apan wala sa pulong sa Dios. Kini nagpitik-pitik sama sa orasan. Ug kung kanang taknaa mo abot na alang ni ini aron mahitabo, ang pulong nga gigahin alang ni anang maong panahon, kini mahitabo. Kita tingalig maghuna-huna nga kini dili mahitabo. Usahay kini nagakahitabo ug wala kita mahibalo ni ini. Si Jesus nag-ingon usa ni ana kay gayon. Sila miingon kaniya, ngano man nga ang tanan mga eskriba nag-ingon nga si Elias kinahanglan mo una usa sa pag-anhi. Tanawa, karon sila mituon ni ana. Sila nagatuo nga si Elias mo abot. Ug si Jesus mitanaw kanila ug miingon, si Elias nay anhi na ug wala kamo makaila kaniya. Nakita nyo? Karon tanawa kini milabay diha kanilang mga eskriba, mga ministro, mga tinunan. Ug kadto mao si Juan Bautista. Ug siya miabot diha sa matag paagi nga ang Elias moabot. Ngani wala nila siya hiilhi. Ug karon angay kini kanato ang pag-ila sa takna nga atong gipuy-an. Ug ang panahon nga atong gipuy-an. Tungod ni ana, buot ako makigsulti nining gabiuna sa ang tingog sa ilhanan. Usa ka talagsaong teksto. Ngani ang Dios nagabuhat og talagsaong mga butang diha sa dili kasagarang mga paagi. Mao kana ang nakapahimong Dios kaniya. Tungod kay siya usa ka supernatural. Og sa matag butang nga iyang ginabuhat, iyang gibuhat kini. Iyang mahimo kini sa supernatural tungod kay siya supernatural. Karon ang tingog sa ilhanan. Og kini mao ang usa. Ana ay tingog diha sa ilhanan. Ana ay tingog sa dugo, ang dugo misulti gikan sa yuta og sa uban pa. Ang matarong nga dugo ni Abel nagtuaw batok kang Kain. Og ang Biblia nag-ingon, ang dugo ni Jesus Kristo nagatuaw og labi pang mga dakong butang kaysa gihimo sa dugo ni Abel. Karon ang atong hugna nining gabiuna o ang atong iksina ginabuksan diha sa Exodus. Og ang panahon sa Exodus mao ang takna sa pagpagula. Og ang Exodus haduol na. Si Moises ang ulipon sa Ginoo gitawag alang sa usa ka talay sa buluhaton og nagabuhat sa kung unsay iyang ginahuna-huna. Siya usa kadto ka manggialamon sa Ehipto na akatpon sa tanan nga kaalam sa mga Ehiptohanon. Og daw ingon nga siya anay usa ka pamaagi nga ingon nga usa ka inila nga maalamon nga sundalo nga mahimo niya ang pagpahigawas sa iyang mga katawhan gikan ni anang pagkaulipon. Tungod kay siya mao ang musunod nga umaabot nga paraon. Kung unsa kini kasayon alang kaniya sa pagbuhat niini, apa nakita ninyo, kung kana maoy kahimtang sa panghitabo, nan kini mahimo unta usa ka butang nga kasagaran. Ang Dios dili mohimo sa kasagarang mga butang, siya nagapanghimo sa supernatural nga mga butang aron sa pagpamatuod sa iyang kaugalingon. Ngani gikan sa kapatan ka mga katuigan nga pagtuon sa kinalabuan nga iyang maabot ug ang labing maayo nga iyang maangkon, ang labing maayong pagkatinun-an nga iyang makuha sa pagtuon uban sa pagpanabot nga gikan sa iyang inahan, iyang magtutudlo nga siya mao ang usa nga mopahigawas sa katawhan ug migawas siya pinaagi sa gahom sa iyang pagpanabot ug mipatay og usa ka Ehiptohanon ug sukad ni adto nasuta nga kadtong iyang paningkamot na pakyas ug dayon mikalagayong ngadto sa kamingawan. Ug kun unsa ang Ehipto diha sa edukasyon nga gibutang diha kaniya sulod sa kapatan ka mga katuigan, gikinahanglan sa Dios ang lain pang kapatan ka mga katuigan aron pagpapas niini gikan kaniya. Kita nyo, aron siya dili na musalig diha sa iyang mga kalagdaan sa edukasyon, siya magasalig sa supernatural. Ug karon ang takna miabot na nga ang Dios naghimo og usa ka saad ngadto kang Abraham, kapatan ka mga katuigan sa wala pa kanang panahuna. nga ang iyang kaliwat magadumuloong sa usa ka langyaw nga yuta, ug sila pagulaon. Tapos sa kapatan ka mga katuigan, sila pagapagulaon, pinaagi sa gamhanang kamot. Iyang ipahigawas ang iyang katawhan, pinaagi sa usa ka gamhanang kamot. Ug sa diha ang panahon sa saad nagkahiduon na, kana mao ang panahon nga gibutang na sa Dios si Moises sa eksena. Si Moises diha sa iyang hingpit nga kapakyasan, mikalagiw ngadto sa kamingawan. Karon ang tipo dinhi. Ani ay usa ka talagsaong tipo nga dili nato gusto mapakyas. Kita nyo, gitipo ang Dios nagadala ato sa Israel, ang iyang katawhan, gikan sa usa ka nasod gikan sa usa ka nasod. Usa ka nasod nga gikan sa usa ka nasod. Usa ka matahom nga panag-ingnan karon nga ang Dios nagatawag sa iyang pangasawunon pagawa sa iglesia. Kristuhanong pangasawunon nga gikan sa Kristuhanong simbahan. Usa ka pangasawunong iglesia nga gikan sa usa ka iglesia. Kinsa mao ang tinawag sa Biblia gipasabot. Anay akong pipila ka mga sinulat og mga kasulatan nga gisulat dinhi alang niining pagtulun-an karong gabi. Kini gitawag usahay nga ang pinili, ang napili o ang salin sa kaliwat sa babae. Kato gitawag nga ang pangasawunon nga ang Dios pinaagi sa iyang nahibaluan ng daan gikatagana kana mao ang pangasawunon nga migula gikan sa iglesia. Kita nyo, ang kinatibuk-ang butang usa ka iglesia, apan ang Dios nagkuha og usa ka katauhan gikan ni anang maong iglesia, ingon nga usa ka pangasawunon. Siya nagingon nga iyang buhaton og iyang gibuhat kini, himatikde o iyang pagabuhaton kini. Matikde, tanawa kung giunsa niya kini pagbuhat o ang pamaagi o giunsa niya ang pagbuhat niini. Gusto nato tanawon kini karon, maingon sa iyang pagpagawa sa Israel kung giunsa niya pagbuhat ka to o ang pamaagi nga iyang gibuhat ka to. Matikde, pag ang panahon sa gisaad nga pulong pagatumano na, ang Dios nagtawag kang Moises, pinaagi sa pagkatagana ng daan o gipili siya alang sa buluhaton. Kita niyo? Ang Dios sa kanunay anaay tao sa tukmang panahon. Sa panahon, walay mapakyas diha sa Dios. Iyang gipamulong kini, kini dili mahimong mapakyas. Kung kini mapakyas man, naan ang Dios mapakyas. Kay ang Dios mao ang pulong. Matikdi. Karon ang pulong kinahanglan nga igapadayag. Og sa diha ang pulong kinahanglan mapadayag na, sa gisaad, ang Dios sa kanunay nagapadala sa usa ka propeta aron sa pagpadayag ni anang saad, tungod kay ang pulong sa Ginoo nagaabot ngadto kaniya. Si Moises gikatagana ng daan alang sa katuyuan, gitawag alang sa maong buluhaton. Wala nay si bisan kinsa nga makabuhat niini. Pag ang Dios may gitawag nga usa ka tawo alang sa usa ka buluhaton nga pagabuhaton, wala nay usa nga makahimo sa pagpuli sa maong pwesto. Walay si bisan kinsa nga makakuha sa imong pwesto sa imong pagkatalagsaon. Unsa kadaghan nga napamalandungan ko kun giunsa ko sa pagtinguha nga mahibutang sa pwesto ni Oral Roberts, kun unsa ko kagusto ang pwesto ni Billy Graham, ang uban pang asama ni ana. Sama kang Billy Graham, musulti diha sa tubangan sa katawhan, tawagon ang mga makasasala nga tusalaran, unya hikalimtan kini ug mopauli. Dili na kinahanglan nga mubarug pa dito og makigbisog pag-usab. Ako dili mahimong si Billy Graham. Ni si Billy Graham mamahimong ako. Kaming duha, ako dili mahimong si Oral Roberts. Si Oral Roberts dili mahimong ako. Kamu ang matag-usa, gikapahimutang diha sa laraw sa Dios, alang sa iyang buluhaton lamang, ang usa nagapuasa sa tanang panahon og makigsulti uban sa Dios, samtang ang laing usa maghingilin sa mga yawa tungod kay kining usa nagapuasa. Apan kini ang tibok lawas ni Kristo, maoy nagakaduyog sa pagbuhat sa panagiusa. Sa diha nga atong makita kining mga babag sa denominasyon nga maoy nagabahin-bahin kanato, kana maoy nakapasakit sa akong kasing-kasing. Kita nyo, tungod kay kana maoy butang nga nakapabulag kanato. Usara kita, walay dakong katauhan sa tiluwala nato, walay bantugang katauhan dinhi kanato. Kitang tanan managsamara, kita mga anak sa Dios, anay usa lamang nga dako dinhi kanato, og kana mao si Kristo, kinahanglan nga atong ilhon siya. Og kung magapangita kita og kadungganan sa usa gikan sa usa, dili ta makabaton og pagtuo. Tungod kay anaanay atong pagtuo diha sa usa ug usa, kinahanglan kita may pagtuo kang Kristo. Siya moy usa ania kanato nga diin ang atong pagtuo, kinahanglan ipahimutang og unya ang pagtuo diha sa kun unsay iyang ginabuhat o gikatugyan kanato. Karon, walay usa nga makahimo sa pagkuha sa dapit ni Moises, bisan pa kung unsa kalayo ang iyang madaganan, o bisan unsa pa niya ang pagpaningkamot sa pagpalayo gikan niini.
bisan pa niana ang Dios nasayod kung unsay iyang ginabuhat. Siya na hibalo, unsay iyang tangtangon o paghahimuon kang Moses. Kining mga butanga kinahanglan nga mahitabo. Karon, bantay! Walay usang makahimo sa pagkuha sa iyang dapit. Karon, bantay! Ang Diyos mihatag kaniya og usa ka ilhanan. Aron pamatun-an ang iyang pagkatinawag o mga pagpangangkon sa diha siya ni adto sa Ehipto. Karon, ang Diyos sa kanunay nagahatag sa mensahero sa usa ka ilhanan o usa ka tingog sa maong ilhanan o kanang ilhanan gapaila sa maong tao. Kung kini naisulat diha sa kasulatan, sama kang Juan nga nag-ingon, ako mao ang tingog nga nagasingit sa kamingawan. Sila mingon, ikaw ba ang Mesiyas? Siya mingon, ako dili mao ang Mesiyas. Apan ako mao ang usa ka nagasingit sa kamingawan. Maingon sa giingon ni Propita Isayas, siya makahimo sa dayag sa pag-ila sa iyang kaugalingon. Ug karon human ni ana, sa diha atong makita nga ang Dios sa kanunay, dili gayud mag-usab sa iyang pamaagi sa pagbuhat sa bisan unsang butang. Siya dili mahimong mausab. Ang Dios magbuhat sa bisan unsang butang nga tukma sa maong paagi. Sa diha, iyang gipahiluna ang tanan niyang pamaagi. Sama sa akong giingon sa miaging gabi eh, siya naghimo sa usa ka pagbuot. Ang tao mamaluwas dapat pinaagi sa pag-ula sa dugo sa usa ka walay sala. Atong gipaningkamutan ang bisan unsang mga butang, aron ang tao maluwas. Atong isulayan siya sa pagdala sa usa ka dapit, din atong gibuhat ang usa ka syudad. Si Nabucodonosor ang nagbuhat, og nagbuhat sila og usa ka turi. Si Nimrod nagbuhat. Adunay sila'y balaod, og anay ilang mga templo, anay ilang mga kasimbahanan, anay ilang mga kapunungan, anay ilang mga pamaagi sa edukasyon, mga sistema pang denominasyon, nga naninguha sa pagpaduol sa tao ngadto sa Dios. Kini sa bugos na nga pakyas, kini sa kanunay mapakyas gayon, kini magabalik gihapon sa giula nga dugo. Ang pamaagi sa Dios sa pagbuhat og bisan unsang butang gisulti diha sa iyang pulong, og kining pulong mao ang kinatibuk ang pinadayag ni Hesus Kristo. Walay bisan unsa nga igadugang niini o taktakon gikan niini. Ang sibisan kinsa nga magabuhat niini, ang Biblia nagingon, ang iyang bahin pagkakuhaon gikan sa basahon sa kinabuhi sa kordero. Kung siya magadugang sa bisan unsang butang o taktakon ang bisan unsang butang gikan niini, dawata lamang kini sa paagi sa pagkasulat niini. Ang Biblia wala magkinanglan kang bisan kinsa aron paghubad niini. Ang Dios sa iyang kaugalingon maoy maghuhubad. Iyang ginahubad kini pinaagi sa paghimo nga kung unsay iyang giingon matuman. Mauna ka na. Kung ang Dios nagsulti niini o iyang gibuhat kini, maura na. Wala kini magkinanglan o maghuhubad. Ang Biblia nagingon, kini dili mahimuan sa kinaugalingong paghubad. Ang pamaagi sa Dios sa pagbuhat niini. Sa kanunayng magpabiling matinud-anon ngadto sa iyang gipadala nga ilhanan, iyang gisundan pinaagi sa iyang tingog sa matag sukad pa nga ang Dios nagapadala sa usa ka ilhanan sa yuta. Karon ang Dios dili mubuhat og bisan unsa, ang Biblia nagingon, hangtod nga ang iyang ipadayag kini una ngadto sa iyang mga alagad ang mga propeta. Karon nga kamo, kung sayop man kana nan ang uban pa niini sayop. Kita nyo, siya dili gayud mubuhat og bisan unsang butang hangtod nga iyang ipadayag kini. Ug kanang magtatan-aw ang propeta, kinahanglan nga maila nga kung unsay iyang gipanagna atong makita diha sa Numeros 12:6 nga kung unsay iyang ginasulti nagakahitabo. Nantuuhi kini. Apan kung kini dili nagakahitabo, nan ayaw pagtuon ini. O kinahanglan nga kini alang ni ana, ang iyang bisan unsa pay iyang ginasulti, o kini nagakahitabo, o bisan unsa pa, kung kini dili sumala sa pulong, nan kini sagihapon sayop. Kini kinahanglan nga mukuyog sa pulong. Kinahanglan ni ini nga mapahimutang subay sa pulong alang sa ilhana ni anang taknaa, ang panahon nga ilang gipuy-an. Karon kinigisahad na sa Dios nga iyang pagulaon ang iyang katawhan pinaagi sa kusgan nga bukton. Karon sa diha kining pulong, siya wala nagtawag sa usa ka pari, siya wala nagtawag sa usa ka rabay, siya wala nagtawag sa usa ka punuan, siya nagtawag sa usa ka magbalantay sa karnero dito sa kabukiran, usa ka kagiw na himugso gikatagana ng daan nga propeta nga dili gusto sa iyang buluhaton. Kung makadungog ka og katawhan nga nagtinguha nga mahimong ingon niini ni ana o ang uban pa, usa ka butang, bantay lamang, dili gayud sila gamiton sa Dios. Ang Dios pangitaon gayud si Moises aron gamiton siya. Iyang kinahanglan pangitaon pa si Pablo aron gamiton siya. Iyang kana mao ang tao nga dili gustong mubuhat niini. Dili sila gusto ni anang mga butanga o unya gamiton sa Dios kanang tawhana nga dili siya mubuhat aron ni ana iyang ikapakita ang iyang himaya pinaagi niini. Karon, bantay. Ang matag matuod nga pinadala nga ilhanan sa Dios gisundan sa usa ka tingog. Karon inyong himatikdan dinhi. Ang teksto mao ang ilhanan ug ang tingog. Kun dili nila tuuhan ang tingog sa unang ilhanan, nan ilang tuuhan ang tingog sa ikaduhang ilhanan. Karon, ang ilhanan anaay tingog. O karon, ang matag matuod na pinadala sa Dios nga ilhanan anaay tingog. O kanang tingog dapat musulti sumala sa pulong nga gihatag alang ni adtong adlawa sa tukma gayod. Kung ang tingog muabot, maura nga karaang tingog sa samang karaang, imong makita ang usa ka ilhanan kayo. O ang ilhanan nga ginabuhat sa tao, maurang karaang tulungaan sa salabutan. Nan kamo makaingon dayon, kana wala nagagikan sa Dios. Kung kini nagapabilin nga nagapaila sa maugihapon nga karaang tulungaan sa salabutan, kini dili gayud nahitabo. Dili pa nahitabo. Kini mahimong supak sa programa sa Dios. Kini kinahanglan nga usa ka butang nga bag-o. Kinahanglan nga kini usa ka butang nga dili sabtan sa mga katauhan. Kinahanglan nga kini ang o kini dili mahimong ipadala. Dili kini kinahanglan nga ipadala kung maura sa gihapong tulungaan sa teolohiya. Kinahanglan nga kini usa ka butang nga pinasahi. Apan kinahanglan nga kini mailhan diha sa pulong nga mao kini alang ni anang adlawa. Kita nyo ang mga kasiguruhan sa pulong sa Dios. Kinahanglan nga ingon kini ni ana, walay pasayop-sayop nini. Kinahanglan nga kini ang kamaturan. Kinahanglan nga gipaluyuhan sa Dios ang kamaturan. O ang tao nga nagasulti niini, kinahanglan nga ipaluyuhan sa Dios. Nausa ka magtatanaw nga gikan sa Dios. O kinisayop, dili man gani sila, dili gani makakita niini man lang. Dili gani mo tuon niini. Ang mga ilhanan nagagikan sa Dios. Ang ilhanan nga nagasunod o ang tingog nga nagasunod sa ilhanan, kinahanglan nga tingog sa Dios nga nagasulti gikan sa pulong. Alang ni anang panahuna. Nakasabot ba kamo niini? Ang Dios nagahatag sa mga ilhanan alang sa unsamang katuyuan ginahimo niya kini. Sa kanunay nagahatag sa mga ilhanan. Iyang giingnan sila nga mauka na ang ilang pangitaon diha kaniya, ang mga ilhanan. Ang Dios nagahatag sa mga ilhanan aron sa pagdani sa pagtagad sa iyang katauhan. Karon atong tun-an kini pag-ayo. Kita nyo, ang mga ilhanan gihatag aron pagdani sa pagtagad sa katawhan. Tungod kay kun ang pinadala sa Dios nga ilhanan gihatag, ang Dios andam na nga musulti. Ang Dios andam na nga musulti pag ang ilhanan gihatag na. Kung kini nagagikan sa langit, kini nagagikan sa Dios, ug ang Dios andam na nga musulti ug iyang ginapaningkamutan ang pagdani sa pagtagad sa katawhan. Ug ang pulong nagaabot ngadto sa iyang propita, ug ang propita na ilhan pinaagi sa ilhanan nga iyang ginapakita, ug unya siya moduol sa pulong ug ang pulong mahimong dayag. Mao gayud kana, wala na magkinahanglan pa og bisan unsang hubad. Gihubad na kini sa Dios. Tan-awa, kinihingpit gayud nga walay sama. Aron matikde, ang Dios naghatag og mga ilhanan aron pagdani sa pagtagad sa katawhan. Ania, ang kahoy nagdilaab mao ang ilhanan aron pagdani sa pagtagad sa propita. Ang kahoy nagdilab. Si Moses dito sa likod sa kamingawan, nagatiman sa iyang karniro, o sa katigulang nga magbalantay sa karniro, kawaluan katuig ang panuigon, hataas nga bungot, nagalakaw-lakaw, dito padulog sa tampi, sa usa kakaraang na andan nga dalan, usa ni ana kamainit na buntag, tingalig, upunya sa kalit, dihay usa ka kahoy nga nagdilab sa kalayo, o katong maong kahoy wala maugdaw. Bueno, talagsaon gayud katutanan. Karon si Moses ingon usa ka siyentista, insa siya gikatudloan sa tanan nga kaalam sa mga Ehiptohanon, og sila mga mas labaw nga mga siyentista kaysa ana kanato karon. Ngani sa ingon nga usa ka siyentista, daw siya mingon, karon moadto ako sa pagtan-aw kung unsang matanga sama sa kimiko ang gisablig diha sa mga dahon nga ang kahoy wala man masunog. Kita nyo, kung iyang giduol kini pinaagi sa siyentistang pamaagi, kinidili gayud misulti ngadto kaniya. Og maingon man usab kini karon, pagkita nagapaningkamot sa pagduol pinaagi tulungan og edukasyon sa usa ka siyentipikong pamaagi, imong mapakyas ang Dios sa usa ka milyon kamilyas. Duola kini nga sama kang Moses, uban sa iyang sapatos nga hinubo, mapaubsanon, maghop. Og karon, kato mao ang ilhanan aron sa pagdani sa propita. Karon kato, kanang ilhanan kinahanglan adunay usa ka tingog. Og sa diha kanang tingog misulti, kung dili pa katuuyon sa kasulatan, dili ako mutuo nga ang propita magpatalinghog niini. Apan matikdi kung unsa ang pagkauyon sa kasulatan sa maong tingog nga nag-uban sa ilhanan. Kini nagpamatuod nga kadto mao ang Dios. Tungod kay siya mingon, akong nadungog ang pag-agulo sa akong mga katawhan og nahinumdum ako sa saad nga akong gihimo ngadto kanila. Kita nyo, ang ilhanan, dayon ang sumala sa kasulatan nga tingog nga nagpaluyo sa ilhanan. Karon sa tukma, nagpakita ka na sa unsay akong hulagway, dili pa lamang dugay. Kinahanglan nga kini usa ka ilhanan nga gikan sa Dios, o kung kini mauman, adunay usa ka kasulatnong tingog nga nagpaluyo niini alang sa saad ni Anang Adlawa. Dili sa samang karaang panabot, ang mga rabay o mga butang nga gitudlo sa maong mga pagpanabot o sa tanang butang sa kanunay sa gihapon ang mga pari o uban pa, apan kini mao usa ka butang nga bag-o o kiniuyon sa kasulatan. Kini usa ka saad o usa ka ilhanan aron sa pagdani sa propeta. Ug unya siya misulti karon. Sa dili pa siya mulugsong adto, kinahanglan nga anay iyang usa ka butang aron sa panghimatuod sa iyang kogalingon ingon nga usa ka propeta. Kita nyo, sa dili pa nila siya dawaton, miingon, dili sila moingon nga ang Ginoo nagpakita kanako. Miingon, nanhatagan ko ikaw og duha ka mga ilhanan nga pagabuhaton, og kana maoy makapadani sa pagtagad sa mga katawhan. Og sa dihang maangko na ang pagtagad sa mga katawhan, nan isulti kining maong mga pulong ato kanila. Ako mao ang Dios ni Abraham, Isaak og Jacob, og akong nahinduman ang akong gisaad, og gipadala ko ikaw didto aron pagpahigawas kanila, og ako magauban kanimo. Nahimatikdan ba ninyo ang iyang unang ilhanan? Iyang nasugamak ang tanan ng mga pagpanundog gikan kanila. Ang matag-usa misulay sa pag-itsa sa serpente. Mao kanay, kung kana dili pa mao ang lakat sa katawhan, wala ako mahibalo kung unsa pa, tanawa. Kita nyo? Apan unsa man nga matang sa tingog ang anaa sa ila sa luyon nini? Wala! Ang Ehiptohanong tingog sa kalibutan, bisan pa ilang mahimo sa pagpasundayag ang ilhanan, apan ang sa ila walay tingog sa luyon ini. Aron sa pagpamatuod ni ini, apan si Moises, anaay, maukini ang giingon sa Ginoo, maukadto ang kalainan. Ang mga manunundog nagpadayon sa taas nga panahon, apan sa katapusan kininahanaw. Nahibalo ba kamo nga ang Biblia nag-ingon nga kana mahitabo usab sa katapusan nga adlaw? Maingon nga si Hanis ug si Hambris misupak kang Moses, sa ingon manusab ang tao nga dautan, ang panghunahuna hinukman bahin sa kamaturan. Kinsa ang kamaturan? Jesus Kristo, mao ang kamaturan. Kita nyo, hinukman nga salabutan bahin sa kamaturan. Karon si Huba musulti pinaagi sa iyang gisaad na pulong. Ngani, iyang kinahanglan kining propeta may andam aron ipadala. Tungod kay, kiniana sa kanunay subay sa linya sa iyang panghunahuna, sa linya sa iyang pagbuha. Matag panahon mo padala sa iyang propeta kauban ang pulong, o palayuhan ang propeta. Sa makausa, kini ang gisaad nga ilhanan. Usa ka propeta, siya mismo usa ka ilhanan. Ang Biblia nagsulti sa ingon. Kung makita na ninyo nga ang mga kapanahunan nga pangagi, o kunya makita nga nagsingabot na, kuha ang kasaysayan sa Biblia. Tun-i kini. Sa matagi gayon nga inyong makita ang hataas nga panahon ang nangagi na, kung sa diha inyo nang nakita ang usa ka propeta nga mipakita na, kini mauna ang ilhanan sa paghukom. Ang Dios muhimo na sa paghukom sa kalibutan. Sa dihang siya, o ang nasod, o ang katawhan, sa diha imo nang nakit-an ang propeta ga singabot na, ako nang nawali ang mahitungod niini. Kamong magtitip, hinumdumi. Ang usa ka matuod nga ilhanan nga wala makita. Ila sa kanunay, wala makita kini. Ila sa kanunay, wala makita kini. Apan usa ka to ka ilhanan sa umaabot nga paghukom. Karon ang iyang pulong natuman diha sa iyang tingog. Unsay iyang mga ginasaad. Ni ana iyang ginatuman ang iyang pulong pinaagi sa tingog. Ang pag-abot sa propeta mga usa kapasidaan nga ilhanan nga ang paghukom duol na. Sa gihapon, ingon gayo ni ana. Tuguti lamang ako sa pagutlo o usa. Tanawa sinuwi nga mitungha sa katapusan. Diha sa mga adlaw sa kalibutan nga wala pa ang lunok. Usa ka propeta ang nagapanagna. Unsa man kadto? Ang paghukom miigo diha dayon. Si Moises miadto ngadto sa Ehipto. Usa ka propeta ang gipaluyuhan uban sa mga ilhanan sa pagkapropeta. Unsa may nahitabo? Ang paghukom miigo sa Ehipto diha dayon. Si Elias miabot diha sa Iksina, ang propeta. Og nanagna ngadto kang Ahab og niadtong nasod. Unsa may nahitabo? Ang paghukom miigo niini diha dayon. Tinuod. Si Juan Bautista miabot ingon nga usa ka ilhanan. Siya usa ka propeta. Siya usa ka propetang ilhanan nga miabot sa yuta. Sila nasayod sa panahon nga moabot na siya. Ang Mesiyas musulti, sunod kaniya. Kini kinahanglan mahitabo. Ay, kuhaon ang pinili. Alang man sa unsa kini mao ang pagkuha sa piniling katawhan nga magapanggula sama sa mga adlaw ni Noe, sama sa mga adlaw ni Elias, ang 7,000 o 7,000. Oon sa man kadto, nga wala muyukbo sa ilang mga tuhod aron tawgon sila pagawas. Si Juan nagtawag pagawas sa pinili. O gitugyan kini nga tukang Kristo sa diha siya miabot. Ikambyo ang iyang iglesia. Natingon, ako kinahanglan magakunhod. Siya kinahanglan magatubo. Tungod kay, siya mingon, ako usa lamang katingog niya nga nagasinggit sa kamingawan. Andama ang dalan alang sa Ginoo.
Jesus
Og si Jesus miabot sa samang pagkaagi, giandam ang pinili sa pagpaminaw sa tingog sa Dios. Kana mao kung unsa ang ilhanan ingon sa tagna. O, kung inyong sundon kining mga mensahe, iandam ang pinili, dili ang uban. Dili gayud maminaw nini. Ang mga pinili mao ang gitawag. Asa man katong manulunda ni ato sa Sodoma na naghimo ni atong ilhanan? Ngadto kang Abraham sa iyang pundok. Palayo gikan sa Sodoma. Kini pagasunugon. Kita nyo, si Jesus nagsaad kini nga mahitabo usab. Nasayod na mo usab sa kaning Sodoma.
Karon,
himatik di. Unsa may ginabuhat nini? Kini ginaandam ang pinili alang sa silunganan sa Dios sama sa panahon ni Noe ug uban pa. O kung sa may ginabuhat niini, kini nagahukom sa mangialamon nga dili magtutuo, ngadto sa pagkahinukman, kani maugayod sa kanunay. Pag isalikway ang kaluoy, wala na ilain pang nahibilin kundili paghukom. Busa kini nagagahin sa makinadmanon o dili magtutuo, andam alang sa pagkahinukman. Tungod kay, unsay ilang ginabuhat, ilang gihukman kini. Mao kana ang hinungdan nga ang mga Hudiyo gikaon ang ilang kaugalingong unod. Mao kana ang hinungdan nga ang dugo mibanaw sa tibuok syudad sa diha si Titus ang bantugang Romanong heneral misulong dito tungod kay ilang gisalikway ang Espiritu Santo. Ang paghukom angay moabot gayud tungod kay ilang gihimong katawanan kini. Gisuginlan sila ni Hesus sa diha ilang gitawag siya nga Beelzebub nga siya mingon gipasaylo ko kamo. Ang pagtabon sa sala wala pa man mahitabo. Apan gingon kun ang Espiritu Santo moabot aron pagbuhat sa samang butang, ang pagsulti batok nini dili na gayud pasaylon. Og kadtong maong kaliwatana dili na gayud gipasaylo pa nini husto kana. Hukom alang sa dili magtutuo, hinigibutang dito alang sa nianang katuyuan, aron paghatag kahayag alang sa magtutuo, o kangit-ngit alang sa dili magtutuo, maingon sa ligi nga kalayo, kini naghimog kahayag alang sa paglabang, ngadto sa yutang saad, o kangit-ngit kanila nga wala motuo. Ang mga ilhanan nga iya sa Dios kanunay ingon ni ana, nagpalong sa mga mata sa mga dili magtutuo o nagahatag itatanaw o kahayag sa paglakaw sa magtutuo, mao kana kung para sa unsa kini gipadala. Kung ang iyang propesya tinuod, kung ang propesya sa propeta tinuod, og nagakahitabo, nan kini maoy pasidaan sa Dios. Karon diha sa Numeros 12:6, atong makita ang samang butang, ang kasulatan. Ang Biblia gisulat pinaagi nining tao. Karon kung atong basahon diha sa ikaduhang Pedro 1:21, kini nagingon, ang tao sa kaning panahon minanduan sa Espiritu Santo, nisulat sa Biblia. Mauman usab diha sa mga Hebruhanon uno-uno, diin atong gisgutan sa miaging gabi, ang Dios daghang nagkalinlaing kapanahunan ug sa daghang mga paagi misulti ngadto sa mga amahan, pinaagi sa mga propeta. Niining katapusang mga adlaw, pinaagi kang Hesus Kristo nga iyang anak.
The pillar of fire, the sign, the voice,
ang haligi nga kalayo, ang ilhanan, ang tingog, o ang tingog musulti. Ang haligi nga kalayo diha sa sampinit, mao'y inilang tingog nga ang Dios nangandam na sa pagsulti. Matindi sa pag-ayo karon, ayaw pakyasa kini. Sa dihang si Miriam mikatawa sa iyang igsuong lalaki, si Moses ug siya usa ka babaeng manalagna sa dihang siya mikatawa ngadto kaniya, ug ang Dios nanaog diha ni anang haligi nga kalayo, si Moses na ibalong ang Dios andam na nga musulti. Kadto mao'y usa ka ilhanan, ug ang tingog na nagsunod niini miingon, wala ba kamo mahadlok sa Dios? Miingon, wala nay lain dinhi sa yuta nga sama sa akong alagad nga si Moses. Gihimo sa gihapon sa diha sila nagtindog ug nagingon, anaay sa dihang mitindog si Datan ug sa diha si Kuri sa iyang pagsupak, anaay labi pang bala ang tawo kay kanimo, nagdahom ka ba nga ikaw ray bugtong usa dinhi sa panon? Gitagana sa Dios si Moses alang ni anang bulaton. Og sa diha ilang gitinguha magkuha og laing pundok aron uban kanila, magbuhat alang kanila og usa ka organisasyon. Siya mingon, e pahilayo ang imong kaugalingon gikan kanila, ako na lang sila hukman, ako na lang sila pag-aututon, og iyang gibuhat, gilamoy sila sa yuta. Karon atong nakita nga mauka na sa kanunay ang pamaagi sa Dios. Ang haligi nga kalayo, nagpaila nga ang tingog, nangandam na sa pagsulti. O Texas! Unsa man ka kabuta, nahinumduman mo pa ba ang Yusto? Karon ato ay tingog na sunod sa ilhanan. Si Moses ang propitang ilhanan sa Israel. Gisaad na ang pulong andam na nga paluyuhan. Unsa kahingpit ang pulong sa Dios sa kahapsay, sa matag panahon, tukma nga sama sa Urim Tumim, ingon sa akong gisulti sa miaging gabi e. Ang Urim Tumim dihani ana. Ug hangtod nga kanang ilhanan mitukman ni anang Urim Tumim, ang tingog wala maila. Kinahanglan ana ang ilhanan. Ang ilhanan nagapaluyo sa tingog, ug ang tingog nagapaluyo sa ilhanan, nga kini nagagikan sa Dios. Ang tingog sa ilhanan maoy nagasulti, oo o dili. Kung ang Dios mosalikway niini, nan ang tingog nagasulti nga dili. Kung ang ilhanan dihani ana, ang Dios misulti nga oo. Ang pamaagi sa Dios dili gayud nagusab. Kita mahimong mopabilin pipila ka oras alang ni ana, apan kini dili gayud nagbalhin. Tanawa, si Hunas nga propita, tanawa kanang ilhanan. Siya ni anang iyang dalan padulong sa Tarsus, misugod sa pag-adto sa Nineveh. O gipili o usa, usa kadalan padulong sa Tarsus. Daghan ang nanghukom kang Hunas. Si Hunas dili angayan nga pagahukman. Siya usa ka propita. Ang lakang sa matarong gitukod sa Ginoo. O misugod siya sa iyang dalan padulong sa Tarsus, o atong gitinguha ang pagpanghimaraot sa tao. Apan si Jesus dili. Matikdi, siya mingon. Maingon nga si Hunas diha sa sulod sa tiyan sa balyina, tulo ka adlaw ug tulo ka gabi e. Kadto mahimong usa ka ilhanan. Sa ingon kinahanglan ang anak sa tao maanaa sa ilalom sa yuta, tulo ka adlaw ug mga gabi e. Ug ang dautan ug mananapaw nga kaliwatan nagapangita ug usa ka ilhanan ug walay laing ilhanan nga gihatag kanila gikan sa Dios. Hinumdumi, kun dili ang ilhanan kang Hunas.
What is Jonas' sign? The resurrection.
Sa may ilhanan ni Hunas, ang pagkabanhaw, o kini maukad tong kaliwatan sa Sodoma, mananapaw, espirituhanong panapaw, na nakahimog espirituhanong pakighilawas batok sa kamatuoran sa Dios, gihimong katawanan kini. Usa ka dautan ug usa ka mananapaw nga kaliwatan magapangita sa usa ka ilhanan ug ilang maangkon kini, kini maong ilhanan sa pagkabanhaw. Tanawa si Hunas, silang mga katawhan mga pagano ug kadto maoy usa ka dakong, kadto maoy usa ka syudad sa pagpamatigayon. Ang dakong kapanginabuhian mao ang isda. Sila nagpadala og isda sa tibuok nasod. Ang kalalakinan mga mangingisda mao kadto ang pangita. Og sila mga pagano ng daan, sila nagsimba sa mga mananap og mga dios-dios og nahimong dautan kaayo. Sama nining nasod karon, napuno sa Six og Hollywood og ang tanan matang bisan sulod sa mga kasimbahanan og matikde kung unsay nagakahitabo. Oy, usahay bisan ang Six Appeal sa sulod sa simbahan ginatawag nga moderno, unsaon man ni ining nasod sa pagbarong ilalom sa ingon nga butang sama niana? Magatawag sa inyong kaugalingon nga mga Kristuhanon o gabuhat ni anang maong mga butang asama ni ana? Unsaon man kini makabarog? Maingon sa akong maayong higala nga si Jack Moore, niingon sa milabayng mga katuigan, kung tugutan sa Dios kining nasod sa pagpasagad diini, siya obligado ingon nga usa ka makatarunganong Dios sa pagbangon sa Sodoma o Gomora ug mangayo pasaylo kanila tungod sa pagsunog kanila. Kamoy paingon ang adto sa pagkahinukman. Wala nay laing paaging adawaton kini. Isulat kini diha sa inyong mga Biblia. Ako nagakatigulang na. Tan-awa ninyo kung dili ba kini magahukman. Kung ako mabuhi man sa kasagarang kinabuhi, akong makita kini kasagarang panahon. Dugang pipila ka tuig mamahinog na kini. Si Hunas, silang tanan nagapangisda, mga oras sa kuntuhon, ug ania karon ang Dios sa kadagatan. Mitungha ang balyina, milangoy hangtod sa daplin o giluwa ang propita dito sa daplin. Unsang ilhanan? Gihatod sa Dios ang iyang propita, dala ang usa ka mensahe. Karon ilang nakita ang ilhanan, sila mituo sa ilhanan. Karon unsa ang mensahe? Paghilulsol, maukadto ang tingog sa ilhanan. Ang tingog sa ilhanan mao ang paghilulsol o sulod sa kapatan kaadlaw kamong tanan malaglag. Sila nahibalo pag-ayo sa paghilulsol. Si Jesus nagingon, ilang hukman kining kaliwatan kay naghinulsol sila sa wali ni Hunas. Ang labi pang dako kay kang Hunas ani akaron. Ang tingog mao paghinulsol o sulod sa kapatan kaadlaw kamo pagalaglagon. Si Juan nga propita mitungha, usa ka ilhanang propita ang mitungha human sa upat ka gatos ka mga katuigan nga walay propita. Ana kanila ang tanan mga manggialamon mapamalandong kulamang kung unsa ang kaguliyang diha kanila. Upat ka gatos ka mga katuigan walay propita. Apan ang panahon nagkahiduol na ang Mesiyas muabot. Karon si Juan mao ang ilhanan. Ingon nga usa ka propita nga ang Mesiyas andam na sa pagpamulong. Ang tingog sa ilhanan. Tungod kay diha sa Malakias 3 atong makita akong ipadala ang akong minsahero sa akong atubangan. Si Elias mag-abot diha sa iyang atubangan, og si Elias miabot. Si Juan diha sa espiritu og gahom ni Elias, miabot og sa tukma gayon nagbuhat kung unsay ingon sa mga kasulatan. Og wala sila makasabot ini. Ang kasulatan nagsulti nga ingon. Siya mao ang ilhanan, usa ka ilhanang propita na ang Mesias magasulti na. Kadtong maong propita nga nahibalo kaayo niini, hangtod nga siya mingon, tinuod anay usa nga nagatindog sa inyong taliwala, mismo karon kanang Mesias nga akong gisgutan, anaa sa inyong taliwala, dili ako tako sa pagtangtang sa iyang mga sapin. Siya mao'y bugtong magabautismo sa Espiritu Santo o kalayo. Ako nagabautismo uban sa tubig, ngadto sa paghinulsol, apan siya sunod human kanako, anaa na siya sa inyong taliwala karon. Usa ka adlaw iyang nakita ang usa ka batanong lalaki nga nagsingabot, nagalakaw, iyang nakita katong haligi nga kalayo diha sa dagway sa usa ka salampati, nga mikunsad gikan sa langit, usa ka tingog nagaingon, kini mao ang akong anak kapinalangga, na kaniya nalipay ako pagpuyo. Miingon, nga kaniya nalipay ako sa pagpuyo. Kini mao'y usa lamang kabirbo, nga gisundan sa adverbio. Ngani kini managsamara, diha kaniya nalipay ako sa pagpuyo. O, diha kaniya nalipay ako sa pagpuyo. Walay kalainan. Matigte, ako nalipay sa pagpuyo kaniya. Si Juan mingon, ako saksi nga siya nga misulti kanako sa kamingawan, dili sa seminaryo, sa kamingawan, nagingon, siya nga imong makita ang espiritu nga magakunsad o magapuyo. Amen. Siya ang bugtong nga magabautismo diha sa Espiritu Santo o kalayo, o ako saksi nga kinimaw ang kamaturan. Unsa man kadto, kadtong propita mo'y ilhanan nga ang Mesias andam na nga musulti. Unsa man ang Mesias? Ang Mesias mao ang pulong diha sa kahupnganan. Siya mao ang kahupnganan sa Dios. Ang mga propita mao'y magagmaing nagakipat-kipat nga kahayag. Apan diha kaniya, ana ang tanang kahayag. Diha nining maong Mesias, kay siya mao ang nadayag sa Dios, na himong Emmanuel, ang Dios uban kanato sa tawhanong unod. Ang Mesias andam na sa pagsulti. Og matikde, ang Biblia nagingon nga ang pulong sa Ginoo nag-aabot sa propita. Karon na niya nagtindog si Juan, nagingon ni Jesus nga mao ang labing dakong propita nga natao. Si Jesus ang namulong sa ingon, diha sa Mateo Kapitulo 11. Unsa man ang inyong giadto aron tan-aon? Ang usa ka tawo nga gikusukuso sa matag hangin, kining denominasyon, gaingon, atagan ko pa ikaw og dugang, imo himuon kini. Dili si Juan, dili, dili. Ang tawo nga mahimurang tukutukmuron hadlokon, dili siya mao'y usa ka kusganon, may sugon nga propita. Nag-adto ba kamo sa pagtanaw sa usa ka tawo nga binistihan tanan sa mga bisti sa pagkasaserdote? Og siya mingon, dili. Sila na nagpuyo sa mga palasyo sa mga hari. Ilang ginaminyo ang mga batanon, muhalok sa mga kamataan, o ginalubong ang mga tigulang, mao kana nga matang. Walay ilang hibang kaagan may tungod sa duha ka puluhan nga espada. Busaon sa may inyong giadto aron tanawon? Usa ka propita? Siya mingon, labaw pa sa usa ka propita. Siyempre, siya mao ang mensahero sa pakigsaad, mao'y gisaad sa Dios nga ipadala siya. Ug matikdi dinhi, si Juan nagatindog sa tubig, nagapamautismo, nagaingon, siya nag-abot na, ug aniya karon ang pulong, dili na sa langit, kun dili na himong unod, ang pulong mao ang unod. Naan unsa may nahitabo nini, unsa may hanay sa kasulatan sa Dios? Ang pulong nag-abot ngadto sa propita, mismo sa kamingawan, mismo dito sa linaw. Ang pulong nag-abot sa propita. Si Juan mihangad og siya mingon, ako nagkinahanglan nga imo bautismuhan. Ug ang akong minahal karang igsoong lalaki, si Dr. Davis, sa Missionary Baptist Church, nga nagbautismo kanako diha sa Kristuhanong pagtuo. Kung ani siya din hinining gabi una, dili ko tuyo, mapahiubos ang iyang pagbati. Kay ani siya nagapuyo sa Texas, dinhi sa Davis Mountains. Apan akong nainduman kami, naglantugi ni Ana usa ka adlaw. Ug ako usa pa lamang kabatanon. Ug matud ko, murag dili kini insakto, Dr. Davis. Siya mingon, ang nahitabo nga gibautismuhan kadto ni Jesus si Juan. Ug unya gibautismuhan ni Juan si Jesus. Tungod kay si Juan wala pa man hibautismuhi. Daw dili kini husto alang kanako. Ako nagpadayon sa pagpaabot, nagabantay, nagapangutana. Wala akoy masulti bisan unsa may tungod ini. Apan usa ka adlaw sa diha nga ang Ginoo gipadayag kini. Karon bantay kung unsay giingon ni Jesus. Si Juan mingon, ako ang angay nga imong bautismuhan? Ug nganong mianhi ka kanako? Si Jesus mingon, itugot lang kini karon. Kay angay kanato ang pagbuhat ini aron pagtuman sa tibuok pagkamatarong. Si Juan nahibalo kung kinsa kadto siya. Aniya ang duha ka mga pangulo sa kalibutan, duha ka pangulo sa iglesia, ang Dios ug ang iyang propita na nagatindog dungan. Karon bantay, angay lang nga sila nahibalo. Si Jesus mingon, itugot lang ka na karon, mao kanay insakto, apan mao kini aron atong tumanon ang tibuok pagkamatarong. ang gisaad nga pulong. Ang halad kinahanglan nga hugasan sa dili pa kini igatugyan. Si Juan gibautismuhan, si Jesus tungod kay siya mao ang halad. Kita niyo? Ang halad kinahanglan nga hugasan sa dili pa igatugyan. Ni ato mismo dito, ug ang halad na hugasan, ug dayon siya gihalad sa husto. Siya mingon, mao kana ang kordero sa Dios. Niyawa siya gilayon sa pangpang, ug ania karon ang espiritu sa Dios mikunsa diha kaniya mingon. Kini mao ang akong pinalanggang anak. Kita niyo? Siya gipaila kay ato sa kadaghanan. Apan sa dili pa ang halad maitugyan, kinahanglan nga kini pagahugasan una. Mao kana ang balaod sa daang tugon. Hoy no, ang misyas andam na sa pagsulti. Tungod kay ani ana ang ilhanan sa propita. Ug sa dihang ilang nakita kanang propita nga migula na sa eksena, umani atong upat ka katus ka katuigan nga walay usa. Sila na hibalo. Ang sunod nga tingog mauna ang misyas. Karon kamong mga magbabasa sa Biblia, pamalandu nga pag-ayo sa pipila ka mga gutlo. Nga magbantay sa iyang kinaiyahan, giunsa nila siya sa pagsipyat. Kun giunsa nila pagkasipyat sa pagkasayod nga mauna kadto siya, si Juan. Ang iyang kinaiyahan nagpaila. Ang iyang espiritu o kinaiyahan nagpaila nga mao si Elias. Karun matikdi kung unsang espirituha. Karun siya mao si Juan Bautista. Apan ang espiritu ni Elias ang anaa kaniya. Matikdi. Una, si Elias mao ang usa ka tawo nga nahigugma sa kamingawan. Kita niyo? Ug si Juan mao ang tawo sa kamingawan. Ug si Elias may usa ka tawo nga misaway ni anang pamaagi sa organisasyon ni atong adlaw kutob sa anaa kaniya. Maingon man usab si Juan, among mga kaliwat sa mga bitin, kinsay nagpasidaan kaninyo sa pagkalagiw gikan sa kapungot? Ayaw kamog sugod pagingon. Ako aduna niini ni ana o ang uban pa. Ang Dios makahimo niining mga bato sa pagpatindog ug mga anak alang kang Abraham. Nakita ninyo ang duha ka mga kinayahan? Ug tan-awa si Elias. Iyang gisaway silang tanan nga mga Jezebel nga nagpamintal sa ilang naong sa iyang panahon. Silang mga daw tagdungog nga kababayanan. Unsa may gibuhat ni Juan? Maurang butanga ngadto kang Herodias. Silang duha mao'y hinungdan sa ilang kamatayon. Tanawa si Elias, human niyang nabuhat niya itong dakong buluhaton, nahimo siyang masulubon, naluya dito o nag-ampo sa Dios nga kuhao na siya. Si Juan nagbuhat sama ni ana. Naluya dito o gipadala ang iyang mga tinunan dito, nagingon, lakaw, pangutan na siya. Mauna ba siya ang usa o magpaabot pa kamiglain? Si Jesus na hibalo ni ana, siya mao si Elias. Ingon ni ana gayod ang iyang kinaiyahan. Siya nailhan sa tukma nga susama gayod ni Elias. Siya diha sa espiritu ni Elias. Mutungha sa lima kahigayon, kanang maong espiritu, nga pagagamiton. Si Elias, si Eliseo, si Juan, o Malakias 4, o unya alang sa mga Hudiyo, ang katapusang mga adlaw, sa diin kita, ani-ani ning gabi una, ang espiritu ni Elias. Matikdi karon. Karon, buod kong ipakita kaninyo ang atong modernong mga propita ni Ahab karon. Itugutan ang ilang mga Jezebel sa pagpaputol sa ilang mga buhok, magpintal sa ilang naong, magsulob sa mga purol, manigarilyo, o bisan unsa pang butang, kinigitugot lang. Ang atong Ahab nga mga propita karon nga minunot sa ilang mga tulunghaan, tinuod nagaaga kanila pinaagi sa mga kredo nga gihimo sa tao og mga denominasyon. Unsa man kini? Mga propita ni Ahab. Atong gikinahanglan ang usapang Mikyas nga mutungha sa eksena. Usa panahon ni Ahab, si Elias mitungha sa eksena kadto mao ang gisaad. Nagatultul kanila sa bisan asang dalanon nga gusto nilang mupaingon. Pumusupak sila, isalikway sila niini bisan diin. Sila'y mugawas og muipon niini og sa gihapon ipadayon ang ilang pagpatuong Kristuhanon. Bueno, wala gayud sila maluwas. Sukad pa sa silugdan, ang ila mismong kinaiyahan nagapamatuod niini. Makahimo ka ba sa pagpupo og mga ubas sa usa ka kahoyng tunukon? Makapupo ka ba og mga sandiya gikan sa usa ka balagon nga kundol? Ang mismong kinaiyahan nagapakita nga wala nila kinang lanang pulong. Ilang gihimong katawanan kini, o pasipalahan kini, samtang kini nahisulat, mao kini ang gingon sa Ginoo. Ining mga butanga magakaitabo, o ilang gikatawan kini, gihimong katawanan kini. Dili katingala nga giingon ni Jesus, ang rayna sa bagatan mo bangon uban ining kaliwatana, sa katapusang mga adlaw, o magahukom ni ini sa silot kay siya mianhigikan sa kinatumyan sa yuta aron sa pagpakigita sa usa ka tawo nga may gasa sa kaalam. Siya mingon, ani adinhi karon ang labaw pa kay kang Solomon. Tinuod, si Solomon mao ang iyang adlaw. Mao'y usa sa labing dakong mga adlaw. Ang tanang katawhan mituo ni ining gasa nga gihatag sa Dios kanila. Kining maong Solomon ug ang iyang kabantog mikuyanap sa bisan asa. Unsa kahapon kitang mga katawhan ni ining adlawa? O kitang mga Amerikano, sa gihapon kita naningruha sa pagpangita o pipila ka mga laraw batok sa komunista. Ani ay programa sa Dios, paghinulusol, balik sa Dios, pipila ka programa. Kung muhimo lamang sila ni ana, atong mahikalimtan ang komunismo. sa dihang gituuhan sa tibok Israel, katong gasa nga gihatag sa Dios kanila. Unang Amerika mo hatag pa lamang sa mutuo sa gasa nga gihatag sa Dios kanato, nini katapusan mga adlaw ang iyang anak sa purba sa Espiritu Santo, nga nabanhaw gikan sa mga minatay, nga nagapuyo sa atong taliwala sumala sa iyang gisaad. Un atong mahalun lamang kana. Ini mo ato lamang sa mga pinili. Kay walay makahimo sa pag-ari kanako gawas lamang kun siya pagadanihon samahan, o ang tanan nga gihatag kanako samahan muduol gayud sila. Ginapugas lamang ang binhi. Ini nagakahulog ang uban ining dapita o ni anang dapita. Apan ana ay pagpugas sa binhi bisan pa ni ana. Ini manggamot bisan diin kini mahulog. Sa luo nila kini. Matikdi. Dinhi aniya sila o atong makita ng atong adlawa. Si Ahab ang nasud nagpasagad kanilang mga Israelinhon sa bisan unsang matang sa butang gusto nilang pagabuhaton ug sa gihapon nagapatawag nga sila mga Israelinhon. Giunsa ni adto ni Elias ang pagsaway sa ni adtong kaliwatan sa tanan nga diha kaniya ug ang Dios nagpanghimatud kaniya ug siya usa ka propeta. Sa wala pa ang pag-abot ingon usab si Juan, mitungas nga to mismo sa Israel, nakigminyo kining babae kang Herodes, ang asawa sa iyang igsoon nga si Pilipi. Milakaw nga to mismo sa iyang atubangan, wala siya'y ginasibugan, wala siya mahadlok sa pipila ka mga ansyano nga mupalagpot kaniya. Siya wala'y ginalangkard, alang sa pagpakigiusa, uban lamang ang Dios, siya ang iyang propeta. Ang pulong uban kaniya, siya dili na kinahanglan mananghid kang bisan kinsang obispo o mga diakono. Siya dinihugan, ana kaniya ang pulong. Nilakaw siya ngadto gayod sa iyang atubangan ug mingon, dili uyon sa balaod alang kanimo ang paghupot kaniya. Husto, siya walay ginasibugan ngadto kang bisan kinsa. Silang mga dautang mga babae na nagapanapaw, nga nagapadayon. Sama kang Amos, sa dihang mitungha siya sa eksina, mitanaw dito, wala gani kita mahibalo kung diin siya gikan, nagiunsa siguro niya pagtanaw at tung syudad sa Samaria, sama sa mga turista, ang tanan matahom, o ang mga magwali anaay panagkahiusa, uban sa mga kanasuran, o ang kapunungan uban sa mga kanasuran, o ang matag-usa, o sa gihapon, nagkinabuhi sa sala. Ang iyang mga mata mihiktin, ang iyang ulong upaw misinaw, ug mao nga milugsong siya. Dili siya, dili maayo kaayong tan-aon. Apan ana kaniya ang mao kini ang giingon sa Ginoo. Atong gikinahanglan ang usa ka amo sa eksina karon. Dawaton ba nato siya? Sa tunhay dili, labaw na sa iyang gihimo. Siya mo abot sa eksina, iyang lumpagon ng matag organisasyon, ang matag denominasyon, ang matag babae nga nagsulog o purol, ang matag pugdol o buhok ka Jezebel, iyang kunis-kunison sila pagpino. Ilang palagputon siya diha sa dalan, og muingon, kanang palatikong tigulang, apan anaa kaniya ang maukini ang giingon sa Ginoo. Ay kini na isulat lamang ni anang paagi. Ang denominasyon mo dawat ba kaniya? Dili. Siya walay bisan kinsang mapaluyo sa iyang programa. Kinibang bantugan, maayong syudad sa pangibog, sama kanhi sa Samaria. Mudawat ka sila ni ining gamay wala iilhi nga tao nga walay card sa pagpakigiusa. Walay si bisan kinsang mapaluyo kaniya o sa unsang butang. Walay iyang bisan unsang pagkapinaluyuhan. Wala siya bisan unsang card alang sa pagpakigiusa. Walay tulungaan nga iyang gigikanan. Apan kaniya ana ang maukini ang giingon sa Ginoo. Og ang iyang pag-abot, ingon nga propita, mao'y usa ka ilhanan, ang iyang tingog nagagikan sa Dios, og katug ila sa mga adlaw ni Jeroboam, nga ikaduha, ang bisan unsay iyang giingon na hitabo. Karon atong nakita, nining adlaw nga atong gipuy-an, mao'y pagsubli lamang ni ana pag-usap, mga ministro og katawhan, maulaw nga mutindog diha sa pulpito, og ang maayong balita na himong usa ka panginabuhi alang kanila. Sila mahadlok sa pagsulti og bisan unsang butang, may mga tao palagpot kanila gikan ini, ni ana o sa uban pa. Adunay usa lamang katao ang makahimo sa pagpalagpot kanimo sa langit, kanamo ang Dios. Ug unsaon ka mapalagpot sa langit? O nagpabilin ka sa iyang pulong, mao kana ang katuyuan sa iyang pagpadala kanimo.
Hinumdumi,
ang Biblia nagingon, sa inanang panahon sa makadtong mga adlaw ni Elias, sa inanang adlaw sa makadtong mga adlaw ni Juan, nga ang Malakias 4 mubalik dinhi sa kalibutan pag-usab, akong ipadala si Elias. Karon ayaw isambog ka na kauban sa Malakias 3. Akong ipadala ang akong mensahero sa akong atubangan. Katumao si Elias usab. Apan sa Malakias 4, siya nagingon, sa dili pa mo abot ang makalilisang adlaw sa Ginoo, sa dihang ang tibuok kakalibutan masunog sama sa udno, o ang matarong magatamak si babaw sa mga abo sa mga dautan, mao ka na ang milenyum. Akong ipadala si Elias ang propeta. Upon sa may iyang pagabuhaton, iyang pabalikon ang mga pagtuo sa mga anak ngadto sa mga amahang apostolikanhon. Balik sa pulong. Siya kinanglan mahimo nga usa ka propeta. Akong ipadala siya. Siya sa tataw gayud maila. Ang iyang kinaiya managsama kani kang Elias sa tukma. Ang iyang mensahe uyon gayud ni anang linya. Siya mangsaway, manglumpag, walay pakigiusa, walay pakikuyunay, wala bisan unsa. Apan kaniya mana ang maokini ang giingon sa Ginoo. Karon hinumdumi, aduna nay tanang matang sa mga pundok ang mitindog ug miingon. Mao kini ang kupo sa Elias, ug mao kini ang doktrina sa Elias. Ang tibuok pundok usa ka organisasyon na himong pundok ni Elias, usa kupo ni Elias. Kana dili mao ang kasulatan, ang Dios ug pa dili gayud nakigsabot sa usa ka pundok nga sama ni ana. Sa diha si Elias miabot sa eksena ug si Juan Bautista, silang duha mitunglo sa mga pundok ug sa organisasyon. Wala gayud sila mooyon, iyang gihukman sila sa pamaagi nga ilang gibuhat, si Elias ug si Juan, silang duha. Dili usa ka pundok o denominasyon, undili sila, diha sa ilang mga panahon, gitunglo ang mga pundok ug sa mga organisasyon. Nanunsa man, ang ilhanan sa katapusang panahon sa tinud-anay, magauban sa tingog sa katapusang panahon. Si Elias gituuhan nga moabot diha sa eksena, tao nga dinihuga ni anang espiritu, usa ka taong lasang nun, ug uban pa, ug mahigugmaon ni ana, ug mutungha sa eksena aron sa pagpamatuod. Karon bantay kung unsay giingon sa kasulatan karon, ug ni ana dili kamo malimbungan. Kita nyo, ang ilhanan sa katapusang panahon ug ang tingog sa katapusang panahon. Ang Dios bisan kanus-a dili gayon nakigsabot sa usa ka pundok. Wala bisan diin sa kasulatan. Siya nakigsabot sa tagsa-tagsa tungod kay ang matagtaw lahi sa usag-usa. Ang matagtao, ang atong mga kumagko managlahi, ang atong mga ilong managlahi, ang atong linihukan managlahi, iyang pilion ang usa ka tao. Iyang mahimo siya sa hingpit nga panag-uyon hangtod nga siya mahimong ni anang pulong. Mao kana ang hinungdan nga si Pablo, miingon siya, aron ako dili makapasulabi sa pagkahimuot tungod sa kadaghan sa pinadayag kanako, hiatagan ako og usa ka pinadala ni Satanas. Kita nyo, si Mateo nagsulat, si Lucas nagsulat, si Marcos nagsulat, silang tanan, apan misunod lamang sila kang Hesus o gisulat kung unsa iyang gisulte. Apan si Pablo, adunay pinadayag kung kinsa siya. Kita nyo, mauka na ang butanga iyang nakita. Ang pinadayag kaniya dako kaayo, iyang gitugutan siya sa pagsulat sa Biblia, sama kang Moses, sa daang tugon, kanang halangdong tao, si Pablo, ni atong pinadayag na iyang naangkon, siya nasayon nga si Hesus sa bagong tugon, mao si Huba sa daan. Siya dunay pinadayag niini og makahimo niini sa pagpahimutang ngadto sa mga Hebruhanon alang sa ug usab ngadto sa mga taga Roma og ngadto sa mga taga Epeso og sa tanan. Iyang gisulat kining mga sinulat matikde human ang iyang ilhanan nilabay human ni ana iyang gisulat ang mga sinulat kining kiniya sa pag-abot na nagsama sa gihapon. Kini dili mahimong usa ka pundok, kini usa ka tao. Ang Dios bisan kanus-a dili gayod nakigsabot sa bisan unsang pamaagi gawas sa usa ka tao. Karon katong si Elias dili usa ka pundok. Katong si Juan Bautista dili usa ka pundok. Sila binugtong nga tinagsa. Ang Dios sa Malakias 4 wala nagaingon, akong ipadala usa ka pundok. Ningon, akong ipadala si Elias. Ang pulong dili mahimong mausab. Karon bantay, ang ilhanan sa katapusang panahon ug ang tingog moabot diha sa laray sa kasulatan maingon nga kinigisaan. Atong botisayran kung unsa ang ilhanan sa katapusan, si Jesus mingon kanato diha sa Mateo 24:25. Nagtug-an kanato usab diha sa pinadayag sa tanan gikan sa ika-unom o sa nauna hangtod ngadto sa bueno sa ika-napulo nga kapitulo. Unya mibalik siya diha sa ika-19 nga kapitulo. Ang milenyum mopahaluna na sa iyang pag-abot, nagasakay sa puti nga kabayo. Hindi mo abot ang ilhanan sa katapusang panahon. Karon paminaw, sa pagtapos, hindi mo abot sa husto gayod sumala sa gingon sa kasulatan. Karon matikde ang tingog sa ilhanan. Karon si Jesus diha sa Lucas 17:30, nagsaad sa ilhanan sa katapusang panahon. Ang katapusang ilhanan, ang Dios na padayag diha sa tawhanong lawas nga makahimo sa pag-ila sa mga salabutan nga diha sa nahuna ni Sara. Diha sa tulda sa iyang likuran, mao kana kung unsa iyang giingon. Mao kana ang ilhanan nga iyang gisaad sa katapusan, Dio, unsa iyang giingon nga buhaton nini? Kini iga pahibalo diha sa mga adlaw, sa katapusang mga adlaw, sa dihang ipadayag na ang anak sa tao, iga padayag. Sa dihang ikapadayag na ang anak sa tao, mao kana ang ilhanan nga pinaagi niini siya mapadayag. Karon tan-awa kung wala ba kana mag-ingon ni ana, sa pagkatinuod nag-ingon gayod. Karon makaingon kamo nga dili kini usa ka lain pangbutang, dili kini mahimong natukod nga usa ka dakong gambalay, usa ka dakong ingon niini, o kini o pipila ka dakong hiniusang konsiho, o pipila o dili. Dili halayora kaayo kana. Anaara kana sa pikas bahin, kini supak sa unsay giingon sa Dios nga pagabuhaton, iyang buhaton. Matikde, Kung unsay atong gisulti karon, ang mga kasulatan husto gayon, tungod kay anaanay atong ilhanan sa Sodoma dinhi sa natural. Kanus aman nga naay daghang mga bayot, mga pagkabinalitad ug mga butang. Maingon nga niya karon, usa kadautan ug mananapaw nga kaliwatan. Sa diha nga dili kagani makaabli sa imong telebisyon basing anaay pipila ka matang sa kaugawan, mahugaw nga kalingawan nga mga butang. Kung ang mga katawhan nagtawag sa ilang kaugalingon ng mga Kristohanon, magapabilin sa balay kaysa tigog alang sa pag-ampo, aron mutan-aw sa ingon, kini nagpakita kung unsa nga espiritu ang anaa kaninyo, husto. Kung ang mga kababayenan magbistig sama gayon ni adto, o ang lalaki makatugot kanila sa pagpangulo kanila diha sa sama sa ilang ginabuhat ito, buhaton ba nato nga panagtingnan ang Hollywood o ato bang tuuhan ang pulong sa Dios may tungod niini? O kanang samang pundok makakita sa pulong sa Dios nga gipanguyuhan, ug unsay ilang gibuhat, ikatauan kini, tungod kay mga patay na sila, patay nga dayon, sila dili na mga buhi daan. Kung buhi pa sila daan, sa kanunay gayod silang buhi, ang walay katapusan. Apan sila'y dili man buhi daan, sila patay na daan, o mahimong sila gipatahom, ug mituon nini ni ana o salain. Jesus mingon, tamong mga maot, ngadto kanilang mga pari na itong adlawa. Kung saon man ninyo sa pagpakasulti ug maayong mga butang, samtang unsay kadagaya sa kasing-kasing, ang baba magasulti. Nagatawag ka nako nga maayo, maayong magtutudlo, maayong agalon. Siya nasayod kung unsa ang anaa sa ilang kasing-kasing, iyang maila kung unsa ang anaa sa ilang kasing-kasing. Siya mao ang pulong. Ang Biblia nag-ingon, ang pulong sa Dios mahait pa kay sa espada nga duhay sulab, ug mutugkad sa mauna-una nga anaa sa kasing-kasing.
Now that sign of Sodom has returned.
Karon, kadtong ilhanan sa Sodoma mibalik na diha sa natural. O kun ang matagbutang na pahimutang na sa husto diha sa dapat niya nga kahimtang sa natural, nanunsaon human masalikway kini gikan sa imong hunahuna nga ang espirituhanon wala niini sa samang higayon. Ang duha ka kahimtang ani ana sa eksena. Oo, ang tanan nagakauyon. Husto ang natural? Apan, oo, diha sa espirituhanon. Dili sila gusto nga mutuon ini, tungod kay makasamok ini sa ilang mga doktrina. Ang Lucas 17 mao ilhanan. Ang Lucas 17 mao ilhanan nga si Jesus nagingon, nasa katapusan nga daw ang mga kanasuran ug ang mga kasimbahanan ug mga katawhan mamahimong sama kanhi sa Sodoma, ang kalibutang hintil sa wala pa ang pagkasunog sa Sodoma. Ug manayo sa kapundok, murag sama kang Abraham, balike sa dihang si Jesus nagingon, maingon kanhi sa mga adlaw sa Sodoma. Baliki ug tan-awa kung unsa katong sa Sodoma, iyang gibasa ang maura nga Biblia nga atong gibasa, maura nga Biblia. Karon baliki ug tan-awa kung unsa kadto. Dinhi ania ang piniling pundok, inawag pagawas, ang pundok ni Abraham. Sila nagpaabot sa gisaad nga anak. Ang mga Sodomanhon wala mutuo gayon mahitungod nini. Ug dito ang dagaang, ang sakop sa simbahan dito sa Sodoma. Tanawa katong tulo ka mga manulunda nga miabot ngadto sa matag usa kanila. Bantay kung unsay ilhanan nga ilang gipakita. Unya inyong makita kung unsay mga ilhanan nga atong gikinabuyan. Karon kana mao ang mamahimong ilhanan. Og ang tingog sa ilhanan mao ang Malakias 4. Aron ipasipuli ang katawhan balik ngadto sa apostolikanhong pagtuo sa mga amahan. Mauna ang ilhanan. Mauna ang tingog sa tukma nga subay sa kasulatan. Kita nyo, ang ilhanan maoy ilhanan, na kini atua sa Sodoma, ang Dios na dayag diha sa tawhanong mga linalang. O siya mingon, hain man ang imong asawa nga si Sarah. Mitubag, anaa siya sa sulod sa tulda, sa imong likuran. Mingon, ako muduaw kanimo sumala sa panahon nga akong gisaad kanimo. Og mingon siya. Og si Sarah sa likod sa luyo kaniya mingon, unsaon man sa pagkahimo ni ana, ako nga usa katigulang babae, siya nga usa katigulang lalaki. Og sama sa akong bana dito sa gawas, usa katigulang nga lalaki, mingon, walay among sama ni ana dinhi kanamo. Mingon, kini dili gayud mahitabo. Siya mingon, nganong si Sarah nagduha-duha man ni ana, nga miingon diha sa iyang kasing-kasing, unsaon man sa pagkahimo ni ining mabutanga. Og si Jesus mingon nga kanamo balik pag-usab, aron hinungdumi, si Abraham nagtawag ni atong tawhana, Elohim, Dios. Siya nga Dios gayod kato. Ngano, makahimo siya sa pag-ila sa mga salabutan o siya diha gayod sa tukmang panahon.
And Elohim, the Holy Ghost.
O si Elohim ang Espiritu Santo. Dili laing persona. Maura nga persona nga mibalik sa iglesia o magabuhat sa samang butang. Kana mao ang ilhanan. O ang tingog mao'y mamahimong mutawag kanila balik sa pulong. Ipasiguli ang pagtuo sa mga anak ngadto sa mga amahan. Mao kana ang ilhanan ug ang tingog. Ang mga ilhanan sa kasagaran ginadawat. Aman ang tingog, dili. Dili sila mo angay sa tingog. Apan ilang dawaton ang ilhanan. Kasagaran, ilang dawaton kini. Muangay sila sa ilhanan. Kay nagustuhan nila nga mutan-aw ni ini. Makalingaw kanila. Apan ang tingog, dili sila gusto nga mubuhat ni ini. Inumdimi karon ang tingog. Balik sa pulong pag-usab, ang ilhanan nga Hesus sa Misyas, sumala sa Isaiah 35, ang bakul mulukso sama sa usa kalagsaw, o kinintanan, makahibulungan ka na. Oo, ilang gidawat ka na, maayo ka to. Mituo sila ni Ana, ilang gituuhan ang ilhanan. Dali nga rirabay, sa akong simbahan, tabangan ka na mo sa ingpit. Tinood, kami nagatuo ka nimo. Ikaw mao ang kahibulungan, ikaw mao ang rabay, ikaw mao ang batanong propita. Sulog nga rin, tanan matang sa pagtambayayong, ang ilhanan kay bulungan. Apan sa diha ang tingog misulti na, og mingon, ako og ang amahan usara. Ay sas, dili sila makatuon niya na. Ginahimo nimo ang imong kaugalingon nga Dios. Wala nila gikinanglan ang tingog. Ilang nagustuhan ang ilhanan. Nahibalo sila niya na. Ilang gidawat nga kadto maoy ilhanan sa Misyas. Apan ang tingog, dili sila mo angay ni ana. Ang mga buhat nga akong ginabuhat, buhaton ni usab. Og mingon sila, siya mausibil sibum. Siya mingon, kamong kaliwatan sa mga bidil. Ilang gikaligutgutan ka ng maong tingog. Unsa may ilang gibuhat. Ilang gipalagput katong maong tingog. Gikan sa ilang taliwala. Ilang gipalagput siya. Si Jesus mingon, kung ilang gihinginlan ang agalon sa balay, Bilsibub, unsa pakaha, kalabaw nga ilang tawgon ang iyang mga tinunan. Hinumdumi, diha sa Pinadayag 3, diha sa kapanahunan sa Laodicea, hindi mauna ang Laodicea, ang ilhanan sa Sodoma muabot, ang tingog, pauli, balik sa pulong. Pagpahilayo, gikan ini mga kredo o mga denominasyon o balik sa pulong. Kung maabot na kini, sumala sa Pinadayag 3. Siya gipagawa sa simbahan sama sa nahitabo kariadto. Ang ilhanan maayuman, apan dili ang tingog. Wala sila'y arang mahimo diha sa tingog? Dili. Dili sa tingog. Apan si Moses mingon, kung dili man sila, ang Dios mingon kang Moses, dili sila mutuo ni anang unang tingog sa unang ilhanan. Sulay sila diha sa ikaduhang tingog. O kung dili sila mubuhat ni ana, nanlakaw o pagkuhag tubig o iabok ni sa yuta. Kana maoy sulbad ni ini, maulang kana. Hugasi ang abog gikan sa imong tiil. Sa laing pagkasulti, sama sa giingon Hesus. Mingon, pagkuhag tubig gikan sa suba, iabok ni diha si babaw sa yuta. Nahimong dugo. O gapakita nga kana maoy maghumog kaniya ni ini. Ang dugo, busa mao kan ang tukma kung unsa kadto. Kung dili sila nagtuo sa ilhanan, na nang ikatulong ilhanan, maoy nakahimo ni ini. Ang tanan mga buluhaton adunay tutulo ka mga ilhanan. Kung kini pinadalagi kan sa Dios. Si Jesus may tutulo ka mga ilhanan. Si Moses may tutulo ka mga ilhanan. Si Noe may tutulo ka mga ilhanan. Si Elias may tutulo ka mga ilhanan. Ang tanan mga butang nagaabot sa tutulo ka mga ilhanan. Matikde, paminaw mga higala, nagkanam na sa paglangan og jutay. Anay akong, ay na, wala ko nabantayan in ani na kalangan. Ikaupat kabahin ang milabay. Kung kamu mahimong mutuo sa ilhanan sa Sodoma, ni Lucas, kita nyo, maingon sa iyang gisaad kini. Kamu mituo sa ilhanan sa Sodoma. Nan nga nung dili man kamu makadawat sa tingog sa malakyas nga nagasunod sa ilhanan, aron sa pagbalik sa pulong. Ang Biblia nagasulti sa ingon, og inyong nakita kini, nan paminawa ang tingog sa ilhanan.
Kalagiyo sa kapungot, kamalabot!
Ayaw pagdahom, tungod kay naisakop ako sa UPC, Assemblies of God, Methodist, Baptist, Presbyterian, anay akong katungod sa pagsulod. Ang Diyos makahimo niining mga bato pagpatindog o mga anak alang kang Abraham. Balik sa pulong! Pagpahilayo, gikan sa inyong pagkakalibutanon o sa inyong mga pamaagi sa organisasyon o mga butang, laglagon sila sa Diyos, gikan sa naong sayuta. Iyang iunlod sila diha sa kinahilatban sa dagat sa kalimot, sama sa iyang gibuhat sa Egypto sa diyang iyang gitawag ang Israel. Nasod nga gawas sa sakanasod sa diyang iyang ginatawag ang pangasawunon nga gawas sa iglesia. Siya mo paingon ngadto sa mga kasakitan, mubaganaw ang iyang dugo sa babaw sa yuta, kalagiw sa kapungot nga malabot kay kini hadol na. Dili mo mahimong makita kining mga butanga kung walay. Ako wala masayod kung unsay inyong yunahuna may tungod kanila. Akong katungdanan lamang ang pagbasa kanila kung magisgot may tungod ini. Anaara ka ninyo, mahimo ninyo tuuhan ang ilhanan o niya tuuhan ang tingog nga nagasunod sa ilhanan. Sas, tanawa si Moses ang panag-ingnan sa pagula karon. Siya ang magasulti ni atong katawhan mahitungod sa saad nga gikahatag ngadto sa mga amahan. Akong nainumduman ang akong saad ngadto sa ilang mga amahan. O karon unsay mabuhat ni Moses. Ipasiguli ang mga kasingkasing sa katawhan, balik ngadto sa unsay giingon sa mga amahan. Ug maingon nga si Moses, mauman, maingon mausab si Malakias 4. Aron pabalikon ang katawhan, balik sa pagtuo sa mga amahan. tanan kining mga katahap sa mga denominasyon o guban pa. Balik ngadto sa pulong. Nahibalo ako kaninyo. Ang kadaghanang mga tao gusto nga mubuhat ni ana. Wala ako nangasaba lamang kaninyo dinhi. Kining mga tip mutadla sa tibuok kalibutan. Kita nyo, bisan din. Wala ako nangasaba kaninyo. Undili nangasaba ako ngadto kang bisan kinsa man. Hain kini may sakop. Ako usa ka magpugas og binhi. Mao lamang kana ang akong nahibaluan nga pagabuhaton. Anaa kana kaninyo ang paghimo sa paghukom. Kalagiw gikan sa kapungot nga walabot katauhan. Ayaw pagdahom nga tungod kay ikaw usa ka Pentecostal. Ayaw pagdahom nga ang imong inahan maayo, balaan nga Methodista o ang imong amahan maayo, nagasyagit nga Baptist. Ayaw pagdahom nga kana anay butang mahimo diha kaninyo. Ayaw pagdahom nga ikaw sakop sa usa ka simbahan nga ilang gitukod. Usa simbahan nga inyong ginatukod karon. Ayaw magdahom tungod kay kamong mga Pentecostal nagsulting mga dila o nagsayaw diha sa espiritu o mudalagan nga maglukso-lukso sa mga salog sa kapatan nga katuigan nga milabay. Ayaw pagdahom tungod kay anay imong mga tigom sa pagpangayo o sa uban pa. Ayaw pakyasa nga makita ka ng ilhanan sa usa ka haligi nga kalayo nga gipaluyohan sa Dios o ang tingog sa luyo nini. Aron sa pagpasikuli ngadto, balik ngadto sa Dios, ayaw itugot nga mulabay kini kanimo kana mao ang ilhanan ug ang tingog. Sa diha ang usa ka tawo mutungha adunay usa ka ilhanan, ang maurang karaang panabot anay usa ka butang sayo. Kini wala magagikan sa Dios. Ay na, tulira ang iyang mga agianan karon. Karon mituo ba kamo niini? Nan balik ubuta ug mga nahisalaag sa inyuha. Ang Biblia ang magsusulat sa awit na Ginoo. Mga nasod na bahin, ang Israel na pukaw. Mga ilhanan nga ang kasulatan nagtagda. Ang mga adlaw sa hintil gitagalan sa kasamok na balda. Balik o kamong nasaag sa inyuha. Balik! Pauli! Ang propeta nag-ingon, kini mahitabo nga ang kahayag mutungha sa panahon sa kagabion. Sa dili pa ang adlaw musalop sa hingpit. Kini mahitabo ang kahayag. Lakaw diha sa kahayag, samtang may kahayag. Dili na madugay ang ecumenical council makuha kamo, o wala na higayon unya alang sa kahayag. Atong iduko ang atong mga ulo.
Langit ng Amahan, kini anaa sa imong mga kamot karon. Ako nagpugas na sa binhi. Ako wala mahibalo kung hain sila na ngahulog. Akong gipangamuyo nga imong panalanginan sila kung hain man sila. O hinaot nga sila mga kaplag sa ilang dapit sa ubos. Langkaton ang mga batuhon nga dapit. Ug tanang mga ugat sa lunhaw nga sapini. Ug maingon kani adto. Ug hawanan ang tanan nga pagkadili matinuuhon gikan sa gianan. Itugot kini Amahan. Among gitugyan kini kanimo karon sa ngalan ni Jesus Kristo. Amen. Sa diha inyong mga ulo giduko, inyong mata nga piniyong. Ug sa gabii mao ang usa ka kumbiti. Ang mga makasasala sa syudad, ako kung itugot sa Ginoo, ako kinahanglan musulti ngadto kanila. Ako nagasulti sa nagkasagol nga kongregasyon karon. Ako dili mangaha sa pagwali niini. Makapahimo lang kini kanila nga buta pa kaysa kani adto. Nianang tigom sama ni ana. Apan kamo niining gabi una, nagatuo ba mo nga inyong nakita ang ilhanan? O madungog ba ninyo ang tingog? Kung mauman, o kamo ba mituo? O kamo? Kamu wala pa, kamu mituo, apan wala ninyo gidawat pa kini. Si Kristo diha sa inyong kaupnganan. Mahimo ba ninyo nga ipataas ang inyong kamot? Og matag-ulo karon magaduko na. O ang matag-mata, piniyo, ipataas ang inyong kamot. Sa pag-ingon, inumdumi ako, igsuong Branham, sa dihang gaampo ka. Malipay ako sa pagbuhat niini. Ang Diyos magapanalangin ka ninyo. Among langit nung Amahan, ang Biblia nag-ingon. Ingon sa daghan nga mituo gibautismuhan. Ako nangamuyo Ginoo nga kining katawhan nga nagpataas sa ilang mga kamot nga sila mituo niini. Sila wala pa mabautismuhi diha sa Kristuhanong bautismo. Hinaot nga makakaplag sila og iglesia nga nagabuhat niini og mabautismuhan. Itugot kini Ginoo. Hinaot nga sila dili lamang mabautismuhan sa tubig nga mao lamang ang usa ka gawas nung ilhanan nga sulod. Aduna nay nahitabo. Ang Biblia nag-ingon, adunay usa ka pagtuo, usa ka Ginoo, usa ka bautismo. Ug kanang bautismo mao ang espirituhanong bautismo. Ang lawas nga ginahugasan kini mao usa lamang kasanglitanan, usa paghatag sa usa ka ilhanan nga may nahitabo diha sa sulod. Apan kanang kalag mao kana pagabautismuhan sa Espiritu Santo. Mao kana ang dayon nga nagasulod diha sa tawhanong kinaiyahan og nagabag-o kini sa kinatibuk-an. Aron paghimo niini nga usa ka magtutuo. Nangamuyo ako nga ilang madawat ang Espiritu Santo. Akong gimanduan sila kanimo karon. Ingon nga mga trupiyo sa mensahe. Ug sa grasya ni Kristo, sa iyang ngalan akong giampo. Amen. Karon uban sa inyong mga ulo nga giduko, sa matinahuron gayud. Ana ako'y pito ka mga gutlo na lamang. Ako dili makahuman sa hustong takna. Ako dili na makahimu pa og usa ka linya sa pagpangampo. Diha niya ng kagamay nga panahon. Hangyoon ko kamo sa paglingkod diha mismo kung diin kamo. Akong ikasubo ang akong paglangan kaninyo. Kita magampo alang sa matag usa. Kamong katawhan ang pipila kaninyo nga ani adinhi nga ana ay mga prayer card. Ayaw ka balaka, among atimanon kamo. Apan, atong tan-aon lamang kung ang Espiritu Santo magapadayag ka nato karon. Kung kamo nagtuo kaniya o kamo nagtuo nga kini mao ang ilhanan, inumdumi ang manulunda, siya kadtuo sa katao. Siya mikaw, siya miinom sa tubangan ni Abraham. Ug bisan pa ni Ana iyang mahimo ug si Sara diha sa tulda, iyang maila ang mga huna-huna kadto diha sa iyang kasing-kasing. Mao kadto ang ilhanan. Siya kadto ang pulong. Karon kun ang pulong mahimo lamang muabot kanato, nan, usab iyang gisaad nga buhaton ang samang butang. Karon kamong anaa diha nga tigpaminaw nga walay mga prayer card ug nahibalo kamo nga dili kamo mahiapil diha sa linya. Dili ako makahimo sa pag-ila kung unsa sa unsa, gawas lamang ang Ginoo ipakita kanako. Akong ug kamo nagtuo nga ang Dios sa pagkatinuod mo ayo sa may sakit, ako buot kaninyo nga mutuo mismo karon. Sulod sa pipila kagutlo ug magampo lamang ug moingon, Ginoo Hesus, na ilhan ko ang tao nga nakigsulti, usa ka tao. Apan gisultihan ako nga nagtug-an kanamo karong gabi o gipamatud-an kini kanamo nga ang Espiritu Santo nga dili mahimong patyon sa kalibutan. Ilang nahimo ang pagpatay kang Hesus sa diha ninhi siya sa unod? Ilang gipatay siya? Apan karon siya nabanhaw diha sa usa ka mahimayaong kahimtang. Siya dili na gayud mahimong patyon pa. Og siya mingon, dili na madugay og ang kalibutan, dili na makakita kanako. Apan kamo ang predestinado, katong mga gikatagana sa kinabuhing dayon, ang iglesia, ang pangasaunon. Kamo makakita kanako, tungod kay ako magauban kaninyo, og manaa kaninyo, hangtod sa katapusan. Ang mga butang nga akong ginabuhat, mabuhat usab ninyo. Tanan kining mga saad, iyang gihimo. Karon, nahibalo ako sa dihang dinhi pa siya sa kalibutan. Siya, ang Diyos diha sa sulod niya. Siya ang Diyos. Siya mao ang kaugnanan sa Diyos. Siya mao ang tanan nga pulong sa Diyos nga nahimong nadayag. O ang Biblia sa gihapon, Diyos, ang pulong. O anaapay mga pinadayag nga igapadayag pa. O siya mingon, sa katapusang mga adlaw sa diha ang kalibutan mahimong sama sa Sodoma na usab, ang anak sa tao mapadayag. O ang ilhanan sa Sodoma mubalik, unya ang tingog magatawag balik sa katawhan, kadtong mga gikatagana sa kinabuhi. Ita nahibalo, sa dihang siya dinhi pa, dihay mga minilyon ka mga katawhan sa ibabaw sa yuta, nga wala gayud mahibalo nga dinhi na siya. Walay katarungan sa pagpakahibalo, kita nyo, siya miabot alang ni adtong mga predestinado nga makakita niini. Karon, pagampo kamo. Karon, paghilom pag-ayo. Ayaw paglihok, bisan diin man kamo. Sa mga balkonahe, diya sa ubos ng andana, bisan hain man kamo. Ayaw paglihok. Lingkod lamang pagtarong. Og pag-ampo. Ingon, Ginoong Hesus, ang Biblia nag-ingon diha sa mga Hebruhanon 4, nga ikaw karon usa kalabawong saserdote na mahimong matandog pinaagi sa pagbati sa among mga kaluyahon. Og makita ka namo dinhi sa yuta, sa dinhi ka pa sa yuta, ang usa ka yutaing babae, usa ni anak kahigayon ang mihikap sa imong kupo, og ikaw miliso og ingon. Kinsay mihikap kanako, ipasalipod niya ang iyang kaugalingon, apan bisan pa ni anak, ang iyang pagtuo maoy nagpaila. Si Hesus nagsulti kaniya mahitungod sa iyang talinugo. Og miingon kaniya, ang pagtuo mao'y nakaluwas kanimo. Karon siya mao sa gihapon kadtong labawong saserdote. Kung siya mao sa gihapon kagahapon, karon og sa kanturan, kinahanglan nga mulihok siya sa samang paagi. Kung inyong hikapon siya, og unsa may nabuhat anak kun inana, ana ay dapat usa katawhanong unod sa yuta, nga magsulti sa iyang tingog, ako mao ang paras, kamo mao ang mga sanga. Wala nay laing paagi sa paglikay niini mga higala. Kini mao ang kasulatan, kini mao ang kamatuoran. Kamong mga ministro nagatuo ba diha sa likuran? Karon kanang diha sa gawas, pag matinahuron lamang og pagampo, ingna. Ginoong Hesus, pahikapa ako sa imong sapot, og inyong makita ang labing haduol kanako. Kauhaan katiil o kapin pa, wala ako may nailhan nga usa kakalag diha napit. Wala man gani ako makakita kang bisan kinsa nga ako gayud nailhan. Niining gabi una, nga naglingko diha, gawas kang Pat Tyler, nga naglingkod dinhi sa unahan, akong higala. Anay mga katauhan diha sa mga higdaanan, sa mga yayunganan, atong nakita ang usa ka yayunganan nga nabakanti sa miaging gabi. Ug ang tao mibangon ug milakaw. Nganong dili man kamong tanan, niining gabi una, kita nyo, tuuhi lamang, mao lamang kana ang inyong buhaton.
ang iyang presensya maunay magabuhat niini. Ani asya dinhi. Kinahanglan nga mubarug kaniya aron kamo banhaon sa katapusang mga adlaw. Karon, kamo nga nagatuo og naghunahuna nga human sa inyong pag-ampo, tan-aw lamang dinhing dapita karon. Maingon nga si Pedro ug si Juan miingon, tutok kanamo. Og sila mitutok nga matinghaon, ang tao mitutok nga nagpaabot nga makakita og usa ka butang. Siya miingon, sa lapi ug bulawan wala ako. Apan ang ania kanako, karon sa pag-ayo wala ako. Apan ang ania kanako, ang usa ka gasa nga gikan sa Dios, akong igahatag kaninyo. Kung kamo mutuo lamang nini, ang Dios mubuhat nini. Igo lamang ako maghangyo kaninyo nga tuuhan kini. Maingon nga maoy ania kanako, akong igahatag kaninyo. Kung inyong tuuhan kini, ang Dios maoy magabuhat nini. Sulay lamang kini. Ania kini mismo karon. Amen. Gusto ko kana, ania usa ka babae nga naglingkod dinhi. Ingon og daw masupang siya. Nagalingkod dinhi mismo sa tumoy. Ana bay imong prayer card gining? Ingon og masupang. Walay imo? Mismo dinhi, walay imong prayer card? Oh, walay imong prayer card? Nagatuo ka ba, bisan pa ni ana? Ikaw wala nagkinahanglan sa prayer card kung nagtuo ka. Ana ay paglanog sa tingog. Mao kana ang hinungdan nga malisod ang pagtawag sa katawhan nga sama niini. Apan tinguha a. Ang pagpaminaw kanako, kutob sa inyong mahimo karon. Wala ko makaila kanimo. Walay imong card. Tungod niini, dili ka makaanhi sa entablado. Kung ang Diyos ipadayag kanako unsay imong kabilinggan, mutuo ka ba nga unsa? Kini maura nga butang sama sa iyang ipadayag ngadto sa babae kung unsay iyang kabilinggan. Ang babae didto sa atabay, si Sarah. Kung unsa kadto iyang giingon, ug uban pa. Mutuo ka ba ni ana? Nagatuo ka ba mamaayo kini tanan? Ikaw nagaanto sa sakit sa dugo. Adunay kadaot sa imong dugo. Kung gusto man kana, ipataas ang imong kamot. Bueno, wala na kini kanimo karon. Kini nahimong kahayag sa ibabaw nimo. Gidawat kani Hesus Kristo. Karon, wala ko pagayod nakita ang babae sa akong kinabuhi. Karon, unsa man kana? Kini mao ang espiritu. Karon makahimo kamo sa pag-ingon sama sa mga parisiyo. Kana mao ang yawa. Bueno, inyo nang nadawat ang ilang ganti. Kamo moingon, kini mao si Kristo. Inyong madawat ang ganti ni Kristo. Ako nagtuo nga kini mao ang pulong nga ginapaila ni ining katapusang adlaw. Dili ako? Dinhi ani ay laing gamayng babae nga naglingkod mismo dinhi. Siya nag-anto sa bariko sa ugat diya sa iyang mga bagtak. Siya may mga kakulian. Siya na ay balatian sa kasing-kasing. Siya nagaampo alang sa usa ka minahal sa kinabuhi, nga usa ka igsuong lalaki. Siya nagahila karon. Siya naa sa pagpangamuyo, kanang maong igsuon talandugo na kaayo. Kini usa ka suliran sa diabetes. Ug-usab, ang lalaki anaapay laing landong. Siya usa ka makasasala, ug ikaw nagaampo alang kaniya. Kana tinuod? Miss Welton, kung mutuo ka sa bugus mong kasing-kasing, buhaton kini sa Dios ngadto kaniya. Mutuo ka ba ni ini? Mao kana ang inyong ngalan. Karon kana bay mulabaw pa kay sa unsay giingon ni Jesus ngadto kang Simon? Ang imong ngalan mao si Simon. Ikaw anak ni Jonas, may pagtuo lamang. Ayaw pagduha-duha ni ini. Tuuhi kini sa bugus mong kasing-kasing. Kung tuuhan mo kini, buhaton kini sa Dios. Kung ikaw lamang, dinhi aniya usa ka gamayng babae nga naglingkod ining dapit nga nagtutok mismo nga ri kanako. Daw mapulang iyang buhok. Ang iyang buhok nakabugkos. Dili ba ninyo makita kanang kahayag? Daw may pagkadalag nagalingin sa ibabaw sa babae. Siya nahibalo nga nagahinabo kini karon. Kay iyang nabati kini. Hadol kini kaayo kaniya. Dili mahimo nga dili niya mabati kini. Kung tinuod ka na, gining, ipataas ang imong kamot. Tuwara siya. Karon ako hingpit nga langyaw alang kanimo. Ako walay nasayran mahitungod kanimo. Apan ana ka diha nagalingkod nga nagaampo. Gusto ka na? Kung tinuod ka na, iwagayway ang imong kamot sama nini. Karon kung si Jesus Kristo mao ang anak sa Dios, kinsa mao siya? Usa kalabawong saserdote nga nagalingkod diha sa tuo sa Dios, ug ako igo lamang nagatindog dinhi pinaagi sa usa ka gasa. Uban sa akong kaugalingon nga di gawasa, gawas sa tawhanong pangatarungan. Wala nagaunahuna sa akong kaugalingon. Usa ka paagi sa pagpahulay sa akong kaugalingon sa labutan ug paghunahuna. Og tugutan lamang ang Dios sa pagliho. Nagatuo ka ba nga siya? Ako, ang Dios na hibalo nga ako wala makaila kanimo. Ug ikaw na hibalo sa mauusab. Sa ingon, kung ang Dios magpadayag kanako sa imong kabilinggan, o usa ka butang nga imong ipaabot nga gitinguha, o butang nga labaw pa, nagatuo ka ba nga ang Dios muhimo? Makabuhat ni ana. Ana ay imong kakulian sa imong likod. Mao kana ang usa sa mga butang nga imong ipangamuyo. o ganay imong kakulian sa imong mga mata? Nagatuo ka ba nga ang Diyos mo ayo kanila o ayuhon sila? Nagatuo ka ba? Nagatuo ka? Nagatuo ka ba nga ang Diyos mahimong itugan ka nako kung kinsa ka? Si Mrs. Hulman, nagatuo ka ba sa bugos mong kasing-kasing karon? Imong maangkon ang unsay imong gipangayo? Nagatuo ka ba? Dinhi usa ka tutigula nga babae na galingkod may gamay lang ang agwat sa likuran niya. Siya nagaampo usab. Siya adunay diabetes. Ako nang hinaot nga dili kini niya mapakyas. Kini anaa mismo sa uluhan niya. Siya daw idara na sa makadiyot lang. Hinaot nga ako tabangan sa Ginoo karon. Siya atua na dawat niya kini. Maayo. Akong nakita sa dihang siya nakigdugtong, siya dili taga dinhi. Siya taga Louisiana. Ang iyang siyudad mao ang usa ka dapit nga gitawag og singer. Louisiana. Og siya nag-anto sa diabetes. Ang iyang ngalan mao si Mrs. Doyle. Kung gusto man ka na, ipataas ang imong kamot. Maayo. Ako hingpit nga langyaw kaniya. Wala ko pagayod siya makita sa akong kinabuhi. Apan si Jesus Cristo, ang anak sa Dios, nasayran ang tanan mahitungod kanimo. Adunay usa ka babae nga nagalingkod diha sa likuran. Gikan sa maurang siyudad, usa ka dapit nga gitawag singer. Siya nagaanto sa taas nga dugo. Ug ang iyang ngalan mao si Clark. Nagatuo ka ba, Mrs. Clark? Maayo. Imong madawat kung unsay imong gipangayo. Nagatuo ba kamo? Kana ang ilhanan. Paminaw sa tingog. Paghinulsol. Balik sa Dios. Sa labing madali kutob sa inyong mahimo. Si Jesus Kristo aniya karon diha sa gahom sa iyang pagkabanhaw. Ang usa ka dautan og mananapaw nga kaliwatan nagadawat sa ilhanan ni Jesus Kristo nga nagapuyo sa taliwala sa katawhan. Dili kana niya mabuhat nga ako lamang kini kinahanglan sa inyo usab. Kita nyo? Kinahanglan sa babae nga muhikap sa iyang sapot. Kinahanglan nga inyong hikapon ang iyang sapot. Kita mga galamiton lamang. Nagatuo ba kamo sa bugos ninyong kasing-kasing? Karon kung kamo mituo ni ana, ilaman ang nagatuo ni ini. Ipataas ang inyong mga kamot. Sama ni ini. Ingna, sa tinudanay ako mituo ni ini. Karon kung kamo nagtuo ni ini, Jesus nagingon ini. Ining mga ilhanan magadunod kanila nga nagatuo, kun ilang ipandong ang ilang mga kamot diha sa masakiton, sila mga ayo. Nagatuo ba kamo ni ana? Karon halalong na ang kagabion. Wala na'y atong panahon. Ana-anata sa kauhaag lima kagutlo paadto sa alas 10. Mahimo bang ipandong na lang ninyo ang inyong mga kamot sa ibabaw sa usag-usa? Kung inana, og buhata lamang ang unsay akong isulti kaninyo karon. Ipandong lamang ang inyong mga kamot diha sa usag-usa. Karon nahibalo na kamo diha sa ibabaw bisan kun diin kamo karon. Karon nahibalo na kamo. Maingon sa bisan unsang butang karon. Uman nga ang kasulatan gikawali ug sa matinaw na ilabisan asa dinhi sa gambalay. Akong nakita ang usapang lain mismo karon. Kita nyo? Ug ang lain pang usa mismo dinhi kakulian sa prostrit. Usa ka babae nga may TV. Maingon kini ana sa bisan diin nga dapit karon. Apa nakapaluya kini kanimo? Unsay kalainan? Unsa pa? Inyong nasaksihan ang kalim-an? Usahay anaa ka na. Og buot pa kamong makasaksi sa kapituan sa sunod nga higayon? Gibuhat Jesus ka na usa ka higayon dito sa Sikar. Og ang tibuok syudad mituo kaniya. Sila nagbantay alang sa misyas. Ang misyas ani adinhi. Ang Espiritu Santo. Ang misyas alang ni ining panahuna. Ang misyas nga nagahimo sa pulong nga mapamatud-an nga iyang saad. Karon buot ko nga ang matag-usa kaninyo, samtang inyong ipatong ang inyong mga kamot diha sa matag-usa, kung kamo mga magtutuo, karon ayaw pag-ampo alang sa inyong kaugalingon. Pag-ampo kamo alang ni anang tawhana, og sila mag-ampo alang kanimo. Karon maurang pulong nga gisaad kini sa katapusang mga adlaw. Nagsaad usab, og hinumdumi, si Jesus nagingon, kining mga ilhanan maganunot kanila nga nagatuo. Ang pagpangayo nagabalik, mao'y tingog nga ang ilhanan gila. Ilang gipandong ang mga kamot diha sa mga masakiton, ingon nga ilhanan. Ang tingog may usa ka, hallelujah, ang Ginoo nag-ayo na kanako. Karon kung kining mga ilhanan naguban sa usa ka tingog, kanang ilhanan, kung ikaw usa ka magtutuo, kini maganunot. Ang tingog maganunot sa ilhanan. Kung akong ihatag kaninyo kini ilhanan nga akong giingon kaninyo nga kini nagagikan sa Dios ug ang Dios gisaad kini niining adlawa kini gikapahayag na sa labing maayo wala na gayod kundili ang usa nga walay pagtuo maoy muli kay gikan sa pagtuo niini kita nyo ug unya ang Dios miatubang ug gipamatud-an kini aron buhaton nga ing ana karon ani asya dinhi karon ang matag-usa diha sa paagi sa inyong pag-ampo sa inyong kaugalingong simbahan kung alang kini sa imong kaugalingon husga bisan unsa kini ampo e ang tawo nga imong gipatungan sa imong kamot kay sila nag-ampo alang kanimo
o karon hangad, o sa presensya sa Mesiyas, ang Kristo, ang bugtong na banhaw sa gihapon buhi human sa 2,000 kakatuigan, unsaon man nato sa pagkawalay umoy diha sa Espiritu, kana angay ipadilaab kini nasod, kana mao ang angay magpahinulsol sa Biyomon, diha sa sapot nga sako ug abo, apan kini mubuhat ba niini? Dili. Apan kamo nga nagapangita kaniya, ug mituo nga iyang pagabuhaton kini ug tumanon ang iyang pulong, kini anaana kaninyo karon. Ang saad di kahatag, ipatong ang inyong makamot diha sa matag usa ug pag-ampo, samtang ako mag-ampo alang kaninyo gikan diri.
Ginoong Hesus, husto na ang gikaingon, husto na ang nabuha, ang pulong nga kani gisaad na himo nang nadayag, ang Mesiyas, ang Kristo, sa Dios anaa diha sa balaanong presensya. Among gibati siya, among nakita siya. Kami nahibalo nga gisaad niya kini sa katapusang mga adlaw. Maingon kanhi sa mga adlaw sa Sodoma, maingon man kini sa dihang ipadayag na ang anak sa tao. Kun inana among nasayra, among nakita ang kalayo diha sa kawanangan, ang mga bomba tumika. Among nakita ang mga kanasuran nga gikauna sa mga ulo, ang mga nasod nagakabahin-bahin. Among nakita ang Israel ana-ana sa yutang Pinoyanan, ang matag ilhanan nga mahisaad nangatuman na, ang musunod nga butang mao ang gisaad nga anak, ang pag-abot. O walay katapusang Dios sa presensya ni Jesus Kristo, ang gamhanang Espiritu Santo nga niya karon dinhi, nga nagpamatuod nga niya siya dinhi, pataling hugi ang pangamuyo nini katawhan, pataling hugi kining mga Kristuhanon, nga sa diha ako mubiya, dili sila magaingon, si Sung Branham gibuhat kini, si bisan kinsa pa wala nila hilhi, mipandong kanila, o sila nangaayo, apan imong gisaad nga ang tingog anay ilhanan diha nini, o ginaot nga sila maayo, sa diha akong itugyan sila kanimo, sa ngalan ni Jesus.